Dekle se ne mora spati, ti se uključuje to.
Uključuje se.
Ti si mora stereo, da?
A?
Ti si mora stereo, mogu se mora.
Ne.
Da duplo ne, da ne.
Ni potpuno ne. Koliko će to budi nekada? Samo, dva sata. Znači bude preko gipa.
Ne, bit će, bit će preko gipa. Biće preko giga jer sat vremena, sat i 20 minuta je 700 megabajta.
Jedan 7.4 giga.
Kako?
7.4 giga.
Će da bude sat
20 minuta? Ne, ne, jedan 7.4 giga.
Ajde, čekaj.
Da.
I ono su prema ovdje se pre svega Vlada Jereneć što će isključiti jedan uvod u priču o interakciji među umetnosti i analitizmu između analitizmu i umetnosti, jedan poštavljski uvod celu priču. Potom naš dragi gost iz Prizma, tamo Stefan Dvojnik.
Vladan Jeremić.
Evo, hvala vam što ste došli. Ovaj, kao i uvek, znači, sada počinjemo ovaj drugi ciklus razgovora o anarhizmu. Imali smo ovaj u prvom, imali smo ovo što je ove četiri tribine do sada i sada počinjemo ovaj sa novim ciklusom od ovim jesenjim. I evo, ja ću da kažem nešto uopšteno, ovaj, da napravim kratak uvod u odnosu između anarhizma i umetnosti, kako se to, da krenemo od 19. veka. Prvo da kažem da je umetnost isto tako i samo pitanje političkog umetnosti, odnosno interpretacije umetnosti, u stvari kroz političke sisteme prikazivanja i delovanja. I tu možemo da gledamo preklapanje anarhizma i umetnosti, znači kroz političku umetnost, nikako drugačije. Ako krenemo, ne znam, od 18. veka i prosvetiteljstva i dođemo, na primjer, do 19. veka kada je počelo doba razvijanja kapitalističkog buržovskog društva, možemo da primetimo da su ideje slobode i autonomije u političkom i umetnosti jednako i paralelno bile razvijane kroz istoriju i da su se negde preklapale. Ali tokom razvijanja kapitalističkog građanskog društva, umetnost je doživala svoje oslobađanje od klasičnih institucija, od raznih dominacija i crkve i od dominantnih klasa i razvija se ideal o autonomnom nekom umetniku koji treba svojim delovanjem da menja društvo. Ako uzmemo u obzir da je 19. vekovni anarhizam u stvari bio zasnovan na čistoj političkoj aktivnosti i borbi protiv svih oblika dominacije i generalno borbi protiv vlasti koja je odvojena od ljudi, onda možemo da kažemo i da su mnogi umetnici sa tim temama korespondirali i pravili neku svoju ovaj priču. Naprimer, sećamo se ovaj, odnosno Gustav Courbet koji je pokrenuo, možemo da uzmemo u obzir njegov rad, kada je pokrenuo socijalni realizam, odnosno socijalizam, slikarstvo socijalnog realizma, bio je dosta aktivan u Pariskoj komuni i kada je rekao na primjer da kako jedino umetnost može da se iskoristi u revolucionarnoj borbi, to je da slike iz Botticellija ili Rafaela iz muzeja treba staviti na barikade i tako onda buržuji neće rasturiti barikade. Mislim, to je bilo njegov savjet kako uopšte umetnost može da se iskoristi u borbi. Onda zatim, na primjer, Mallarmé je podržavao ovaj, razne, podržavao je anarhistu u jednom sudskom procesu, Rimbaud je odustao od uloge buržovskog umetnika i otišao otišao da živi u Afriku i bavio se trgovanjem, trgovinom. Tako da je, ne znam, Tolstoj je napravio komunu i dao kmetovima imanje da oni rade na njemu. Ali ipak umetnost kakvu poznajemo jeste nastala uslovima građenja buržoaskog društva i uspona kapitalističke proizvodnje, tako da je i simbolički jezik kojim se služi umetničko delo upravo jezik formiran u kulturi kapitalističkih odnosa. Tako da je po meni umetnost jedna delatnost nastala isključivo putem, odnosno taj jezik kojim se služi umetničko delo jeste jezik simbolike kapitalističkih odnosa. E sad, tokom modernističkog projekta koji je težio da promeni društvo i ima u tome neospornu političku ulogu, umetničke strategije i forme postaju u 20. veku sredstvo za propagandu totalitarnih sistema kao na primjer u fašizma. Teodor Adorno je kad je otišao u Ameriku postao i pisao dosta o tome i njegova teza o kulturnoj industriji možemo da vidimo kako je polako kroz tehnološku umetnost postajala jedna vrsta kulturnog proizvoda u kulturnoj industriji. To najbolje može da se vidi, tu stvari najviše se to kroz film definisalo, ali kao ilustraciju toga imamo i u pop artu kod Andy Warhola. Onda isto tako možemo da isto 30. godina radi na tome Benjamin, on kaže jako bitna stvar, to je da nema dokumenata kulture koji istovremeno ne bi bio i dokumenat varvarstva. Isto tako možemo da pričamo i o Batajevim tekstovima koji pričaju o potlaču kao tradiciji i kulturi koga proizvodi samo društvo da bi ga kasnije ritualno i uništilo. Kasnije su situacionisti uzeli tu ideju potlača i napravili neku vrstu svog, napravili magazin koji se tako zvao Potlač. E sad, možemo da kažemo, posle Drugog svjetskog rata umetnost ima tu blokovsku, odnosno ta institucionalna umetnost koja se formirala ima i koja je bila forsirana od strane države, ima tu u istočnoevropskoj kulturi, ima, odnosno komunizma, imamo taj staljinistički socrealizam, jednu vrstu kanonskog pogleda na umetnost, kako ona treba da izgleda. I imamo s druge strane jedan kapitalistički privid slobodnog umetničkog izražavanja filtriran kroz art market uz mit o velikom umetniku modernisti koji kao, na primjer, Jackson Pollock proizvodi abstraktni ekspresionizam koji je bio podržan od strane Sjedinjenih Američkih Država. Evo, ja sam čak donao jedan katalog iz 1961. godine, to je savremena američka umetnost, ta izložba se desila u ambasadi američkoj, tu su svi zastupljeni, De Kooning, Pollock, svi umetnici tog abstraktnog ekspresionizma i tu se tačno vidi kako su Sjedinjene Američke Države predlagale kroz institucije ambasada, predlagale prilike Jugoslavije kako bi umetnost trebala da se realizuje, u kom pravcu trebala da ide. E sad, naravno, postojili su i neki drugi koji nisu bili u tom smislu kroz institucije nisu gledali stvari. Najpoznatiji je projekat koji je napravila grupa Situacionističke internacionale i Guy Debord. Oni kritikuju umetnost i oni su, na primjer, odstranjivali sve iz svojih redova koji su počeli da rade kroz institucije ili sistem koji su po njima u stvari samo proširivali polje spektakla. Oni kažu da je kultura roba koja prodaje sve ostale. E sad, ta njihova definicija da je kultura roba koja prodaje sve ostale, to možemo jako dobro danas da pogledamo kada u evropskoj produkciji jednostavno, pošto u Evropi više ni nema proizvodnje, Evropska unija forsira isključivo kulturu, turizam i sektore koji jednostavno služe za, u stvari to je jedini način da još može da se u menadžmentu kulturi i u medijaciji raznoj da se jednostavno da donese profit. Zbog toga se podržavaju izgradnja nenormalno muzeja, ne znam, raznih festivala, bijenala i tako dalje. E sad, da kažem da je jako bitna stvar je to što je uradio u istočnoj Nemačkoj takozvani umetnik, anarhista, šaman ili tako dalje, to je Josef Beuys, koji je definisao da je kunst jednako kapital. E sad, samim tim što je on definisao da je kunst jednako kapital, to znači da on nije ni mogao da izađe iz tog okvira, jer on je sebe uvek vidio u ulozi umetnika. Mislim, tako da je isto tako možemo da kažemo da on, iako ostaje u ulozi umetnika, on ipak u tom polju umetnosti ima koliko igrao na ivici političkog, njegova sloboda je samo u okvirima tog liberalnog sistema zapadnog kapitalizma. E sad, Jozef Beuys je za umetnike koji su živjeli u komunizmu, na primjer u DDR-u, bilo neka vrsta, i on je Beuys imao i tu političku ulogu da je on bio neka vrsta ogledala za umetnike u DDR-u, kako bi jedan sada, koliko može jedan umetnik u zapadnoj Nemačkoj, odnosno u kapitalizmu, da bude slobodan. I u stvari služio je kao ogledalo da bi se tamo uvideo taj totalitarizam istočnog bloka, koji u stvari je samo isto bio jedna vrsta privida. E sad, posle pada Berlinskog zida, posle i naravno i od 70-ih, kad smo ušli u polje defragmentizacije i poststrukturalne analize generalno i u ovo što se danas naziva postmoderna, možemo da kažemo da je gro umetnosti svedena na ulogu dekoratera, dekoracije, možemo reći dekoracije kapitalizma, i da je svedena u okviru tržišnog proizvoda, odnosno da služi najviše za reklamu korporativnih strategija u marketingu. Znači pogotovo iz avangarde, znači celokupna ta tradicija, mi možemo da kažemo da nije bilo kolaža, ne bi bilo ni Windowsa, Microsoftovog, znači isto tako da nisu situacionisti radili deturnament ili neke stvari, isto tako ne bi ni ova značenja mogla u para-advertisingu ili u marketingu da se iskoriste na današnji način kako se radi. Znači, na jedne suptilne igre koje su već postale zanatska rutina dizajnera i ljudi koji se bave marketingom, PR-om ili medijacijom u različitim oblikovcima ekonomskog marketinga. E sad, pored te tržišnog okvira i odnosno te reklamne, 90. godina je napravljena jedna priča političke medijacije također u kulturi, i što je u principu jako vezano sa ovom pričom o identitetima, znači o pronalaženju svog identiteta i jednostavno znači ta priča koja je nekada bila klasa, danas se prenosi na priču o identitetu. E sad, ova politička medijacija je posebno izražena na Balkanu, gde je savremena umetnost iskorišćena radi političke propagande i proširivanja tržišta, zatim radi uvoženja raznih brendova umetnika i umetničkog dela, koji bi se propagandnim alatima i u medijima eksportovali na tržište ekonomski podređeno kulturnog habitusa. U takvim uslovima se razvijaju, mogu da kažem da se u takvim uslovima i razvijaju posebne specijalizacije ljudi koji se isključivo bave takvom vrstom zanata u kulturi. Možemo da kažemo da je to neka vrsta sa ove druge strane kritikovana, pežorativno nazvana slika Soros realizam umetnika, odnosno ljudi koji rade na polju produkcije takvih kulturnih identiteta. Mislim, to je bilo jako izraženo u drugoj polovini 90-ih. E sad, dosadašnje kulturne politike i agende koje nameću dominantni deluju putem neoliberalnih strategija i kroz totalitarni aparat novofašističkih diskursa i identiteta. Znači, to je izuzetno izraženo, taj novofašizam, na generalno na sistemu umetnosti ovo i nema toliko jaku ulogu, jer ako se uđe ošte u tu ulogu proširivanja polja konzumacije i u kulturnoj hiperprodukciji koja se produkuje generalno zbog ovog što sam pričao, povećanje turizma u Evropskoj uniji na primjer, ili samo u Evropskoj uniji, ili generalno, ili brendiranje jednog regiona, znači jednostavno radi investicija koje bi se sprovele u budućnosti. Evo sad imamo primjer Oktobarskog salona, koji sada je odjednom postao bijenale. Cilj je u stvari internacionalizacija, izložba kao ma gde u Evropi, ma gde u regionu. U stvari, cilj je da se kroz globalni imidž grada, Beograda, da se digne rejting Beograda i da se kroz takvu međunarodnu izložbu omoguće veće investicije u budućnosti. Mislim, to je nekako cilj tog umetničke produkcije. E sad, hoću da kažem da da ovakva institucionalna umetnost u okvirima svoje produkcije izvršila već toliko puta čin rekuperacije, da je u okviru prostora institucije već sve dozvoljeno. Ti radovi koji se tamo produkuju, ta vrsta hiperprodukcije koja je tamo zastupljena na takvim bijenalima, na takvim smotrama, tu može čovjek sve da uradi, mislim, jer posle Dišanovog pisoara je izgubljena ta neka vrsta dijalektičkog dijalektičkog onog, odnosno onog što se nazivalo progres, ali i onog što sad kažemo neka vrsta postmodernističkog progresa, tog postprogresa isto je 4-5 puta rekuperirana tokom 80-ih, 90-ih, da jednostavno i plus imamo situaciju tehnologije, digitalnih medija gde se multipliciraju svakakve slike, znači mi praktično u vizuelnoj ili takođe i u produkciji teksta, takođe i u pozorištu, znači brisanje tela kao tako, znači mi imamo jako veliku diskusiju šta uopšte, mislim, kako uopšte ima cilj, osim ovog što sam nabrio, brendiranje, ekonomski aspekt. Naprimer, interesantno je kako su tretirane izložbe situacionističke internacionale, kad velike retrospektive koje su pravljene. Znači, oni su isključivo pokazane, znači, tendencija je bila da se one pokažu u estetskom, u formalnom kontekstu i da se svaki politički okvir zanemari. Ili pre godinu i po je bila u Berlinu izložba o RAF-u, Rotermi Fraktion, gde je RAF prikazan ne u muzeju istorije Nemačke ili ne znam u muzeju nekom, nego je prikazana u jednoj kunstverke, to je znači, to čak nije ni muzej savremene umetnosti, to je neka institucija, eto tako, udruženje umetnika, gde je napravljena, znači, eto tu je moglo da se pokaže ta izložba o RAF-u, na eto jedan dosta ovako relaksiran način uz jedno ovako debeo katalog gde se forsiralo samo taj estetika RAF-a, ne znam, gde su prikazivani ti dokumentarci kao neka vrsta eto tako nečeg što je bilo i što više nikako ne može da se desi i tako dalje. To mi možemo sad to uz kafu i čaj da konzumiramo. Sad se trenutno radi izložba o Špuru, to je sekcija, situacionistička sekcija iz Nemačke, u Minhenu, koja je totalno, znači totalno je interpretacija Špura, se trenutno radi kroz estetski, formalni priču o savremene umetnosti, a potpuno se zanemaruje taj politički okvir. Mislim, to se na kraju krajeva desilo i sa Dadom i sa nadrealizmom. Mi imamo situaciju da je, na primer, mi kad otvorimo masu knjiga, mi ćemo vidjeti da se Dada i nadrealizam interpretiraju kroz estetiku, kroz teoriju imidža, teoriju slika, a da se zanemaruje u stvari pravi politički aspekt, odnosno cilj da se promeni svakodnevni život. Mislim, to je ono što je krucijalno bilo i za Dadu, jer koje, znači, u Prvom svetskom ratu, koji je bio jedan bunt protiv takvog, protiv politički bunt. Evo, ja ću pomenuti jedan esej Johna Zerzana, koji je po meni, jedini sam našao što se tiče anarhističke literature, da zapravo kritikuje i postmodernistički jedan razne aspekte. U stvari, on ne kritikuje umetnost u pravom smislu reči, on kritikuje, to je The Case Against Art, tako se zove esej. On kritikuje prikazivanje i načinje predstavljanja u kulturi. E sad, za njega umetnost postaje problematična jer govori simboličnim jezikom, uvek isposredovana kroz eksperte koji nam govore šta je zapravo umetnost i šta bi mi trebali da naučimo i proživimo kao istu. E sad, ta ekspertska uloga, sad postoji, dosta umetnika je vezano za priču o postanarhizmu, kroz, naravno, kroz gender theory, kroz teorije identiteta. Oni smatraju, dosta ljudi koji učestvuju u savremenoj umetnosti, isto tako, misle da, eto tako, mi možemo da uđemo u taj sistem postoji u svakom slučaju, mi ne možemo da ga zanemarimo, mi možemo ući u taj sistem i kroz razne naše identitete mi možemo rizomski taj sistem da polako poništavamo ili da se igramo s tim sistemom, da ga tako jednostavno onemogućimo, mislim. E sad, to je neka isto diskusija koja se isto veza između postanarhizma i veza između savremene umetnosti. To je danas aktuelno, ja ću navesti, evo, Sezgin zna neke ljude iz Turske, Sureja Evren, je li tako? Evo, ja samo da kažem još nešto, pa ti ću možda Sezgine malo bolje to da, isto o situacionistima, pošto ja sam samo dao neki kratak pregled. Samo da kažem šta smatram da je da stav ljudi, odnosno anarhista, da kažem anarhistkinja prema umetnosti, treba da bude da samo ona delatnost koja jeste zapravo slobodna igra, a koja nije isposredovana kroz mašinu nametnutih vrednosti i kapitalističkih propagandi, može da nam ostavi prostor za pravi direktan kontakt i da uspostavi pravi, realni odnos prema kritici kapitalizma i sobstvenom autonom sagledavanju. Eto, ja bi toliko, Cezgine, eto.
Okay. Sad, Vladan, ti si dao kao generalnu istoriju anarhizma i
stavi ovako ako možeš samo.
Da, i umetnosti, a ja ću sad kao specijalno da malo uža tema koja je situacionistička internacionalna da pričam o tome i koja veza između umetnosti i anarhizma u situacionističkoj internacionali. Zašto pričam? Situacionistička internacionala je bio moj
magistarska teza.
Drži da, magistarska teza, pa Vladan zna da sam ja i radio knjigu, izdanje koji je izdao Art East, časopis za savremenu umetnost iz Istanbula, pa tako on mi je zvao da pričam u ovoj panelu o situacionistima. Sad ono što si ti baš spomenuo, taj movement, ne znam šta, ono post-anarhizam, to je sad upravo veoma aktivna grupa u Turskoj anarkističkoj sredini, u subverzivnoj anarkističkoj sredini, i oni izdaju list koji se zove CI, to je jedan od najboljih časopisa za kulturu, teoriju, pa i kritičko mišljenje. Editori su Surya Evrem, koji je trebao da dođe za ovaj panel, ali nije mogao da se organizuje.
On će, ja mislim da ćemo mi njega, nismo planirali za sada, ali i za kasnije, kada budemo napravili neku malo ozbiljniju priču o post-anarhizmu. Mislili smo tada da ga zovemo, da isto dođe.
Ok, ovdje. Da.
Tako da sad najavimo.
I jedan drugi editor je Erden Kosova, koji je isto iz Istanbula i bio u Beogradu za neki kuratorial practice. Ili Erden Kosova je također i kurator i art kritičar, koji je jedan od ovih editora CI post ovog post-anarhističkog magazina. Internet, važna stvar je sa ovim post-anarhizmom, isto što si ti rekao u kraju, da oni traže to rizomatsku i kao novi subjekt anarhizma, kao nešto različito od klasičnog monolitnog subjekta, na? Ali njihova najosnovna greška, ja mislim, moja teza je da se oni boje mnogo od rekuperacije. Pošto oni baziraju svoju strategiju u taj moto parola koji je inače iz 70-ih, iz ovog gender, queer, anarko-feminističkog pravca koji se kao personalist politikal i koji dovodi strategiju do tačke koji je kao changing the world without taking a power, kao promeniti svet bez
preuzimanja
vlasti. I sad mislim da je to je najvažniji problem ovog post anarkističkog pravca, pošto oni mogu veoma lako da se kooptiraju i asimiliraju u sistem, jako pravjeći veoma radikalne izložbe ili publikacije. Pošto nije važno sad uzeti power, moć, nego samo kreirati neki novi subjekt. A interesantno je da post-anarkisti također veoma lako povezuju sa situacionističkim idejom koji se zove creation, stvaranje situacije, da. To je najvažnija strategija situacionista koji je potpuna promjena moći, strukture ili strukture moći. Oni su to htjeli raditi sa praksom koji se zove deturnament. Ali ja, što sam ja htio da kažem je da ovaj Erden Kosova, koji je napisao kritiku za ovog magazina koji sam objavio u Istanbulu, to je na bilingualnom, iz Beograda ti si napisao tek sa Renom o vezu između novog menadžmenta sistema i situacionističkog deturnamenta, što je veoma interesantna tema. Ali Erden je, njegova zamjerka je bio da se ova nova radikalna situacionistička pozicija se bazira mnogo i upotrebljava mnogo reč koji se zove rekuperacija, recuperation. A rekuperacija je jedan od najvažnijih možda ovog istorijskog argumenta situacionistički internacional. Na njihovoj prvoj broju oni su izdali magazin koji se zove na francuskom Situacionist Internationale i na prvom broju oni su izdali ovaj članak koji se zove The Bitter Victory of Surrealism. Ponekad ja pričam na engleskom kad mi je ono da. I Bitter Victory of Surrealism, to je interesantno, oni su njihova teza je da je surrealizam zajedno sa dadaizmom počeo na veoma na nekom radikalnom poziciji, u radikalnoj poziciji, i oni koji Rolf Vanegem postoje zove kao radikal radioaktiv nukleus, ali to se asimilirao veoma brzo u sistem društva spektakla. Oni daju dva primjera za to. Prvi je za ovaj robot koji je mogao da napiše automatske pesme. To je bio veoma ono kao radikalna teza nadrealista. I drugo je brainstorming koji je zapravo počelo da se upotrebi 50. i 40. u Americi u management sistemu. A brainstorming je zapravo za situacioniste, to je ono ideja koji su kao radikalno revolucionarni surrealisti, nadrealisti našli kao pošto oni su napisali te pesme, neko je rekao nešto drugo, nešto sasvim nepovezano, i sve oni su našli tu kolektivnu nešto genijalnu ideju. To je bio kao preteča brainstorminga. I to je
A brainstorming je sad jedna od najbitnijih strategija, ne znam, kada se prave različite ispitivanja u marketingu.
Da.
I fundamentalni.
Da, a za situacioniste rekuperacija je važna, pošto oni su sve to dali kao istorijske primjere. Njihov istorijski razvitak situacionista se može gledati kroz ovog perspektive rekuperacije. Kao, na primjer, ti si pomenuo ovog izložbu o situacionističkoj internacionali, koji je bio 1989.
To je ZKM, Roberto Orto.
Ne, to je bio 89. Ova izložba je napravljena u Pompidu, centar Pompidu.
U centar Pompidu, da. To je prva.
To je bio veoma velika kao retrospektiva situacionista. Ali sad je interesantno je da to mjesto gdje je napravljena ta izložba ovog situacioniste, to je koji se nalazi u Lezale i koji su situacionisti od 60-ih pravili dosta eksperimente koji su zvali psihogeografija. Oni su htjeli da istražujući spatijalnost grada ili kako je grad zapravo postavljen, šetajući, koji su zvali derive, da nađu slabe tačke strukture, znači ideološke strukture urbanizma. Dobro, oni su sve to imali, one teorije kako sve da se to promjeni, koji se zove unitarni urbanizam. Ali to je srušeno 63. i situacijalno su dosta to protestovali. I u 89. tamo je već napravljena velika izložba o situacionistima, a druga stvar je da krajem 60. Pompidou, George Pompidou, koji je bio ministar unutrašnjih poslova, nekoliko puta je uhapsio ovog Vanegema i Debora Powell, a to je inače ime ovog muzeja. Znači, niko nije pošteđen ovog rekuperacije. Naravno, Guy Debord nije posjetio tu izložbu i dosta od situacionista nisu podržavali izložbu nikakav. A druga stvar koju sam i danas saznao da je u Danskoj sad diskutovana tema je kao kanonizacija kulture. Kanonizacija kulture, oni su to uveli kao ministarstvo kulture i uveli neke nove kanone. Kao savremeni radovi su danski radovi. To je naravno ono produžetak, continuation politike koji se vodi prema imigrantima.
Znači, koji radovi savremene kulture su danski?
Su kao danski.
Koji imaju danski identitet.
To je Lars von Trier je jedan od njih, na primjer. Iako je to radikalan film, ovaj film Dogme, film Idiot je jedan od onih. U kanonu oni su našli neki 15 ili ne znam koliko radova iz muzike, filma, pa slike i tako dalje, koji predstavljaju kulturnog kanona danišnost, tu biti dana. Za sliku su odlučili za Asker Jorna. I upravo Asker Jornov, taj rad koji je radio, kad je radio te modifikacije, koji je zvao ciklus modifikacije, koji je bio zapravo detournement starih nekih slika koji je našao u buvljacima ili nevredne kič slike, koje je nekako pretvorio revolucionarnu vizualnost. Možemo navesti dosta primjera o rekuperaciji.
Ja ću te pitati nešto, pošto smo mi isto najavili predstavljanje knjige Alex Brenner i Barbare Schurz. Oni su negdje tamo sad u Švedskoj, oni su nama poslali nekih 10 knjiga, The Art of Destruction. Tamo su na stolu ove narandžaste one knjige. Ja ne znam sad da li sam tu. Hvala Dragane puno. The Art of Destruction. Znači, Alex Brenner je pre nekih 15 godina uleteo u jedan muzej i onda je auto lakom zelenim na slici Maljevića naslikao dolar, nacrtao dolar praktično. I zbog toga je bio u zatvoru, tako. I sad da, zajedno rade sa...
Da, u Stadeltik.
U Stadeltik muzeju u Amsterdamu, da. E sad, oni i dalje rade, to je prošlo 15 godina, oni i dalje rade na nekoj margini, ali opet učestvuju, koliko ja znam, u tim manifestacijama savremene umetnosti, pojavljuju se isto u tom kontekstu. Oni ovdje opisuju kako su, ne znam, kako su pljuvali razne kuratore, maltretirali ih, navode imena.
Da, oni su počeli sa... Za pljuvanjem u Johnny Casha.
Da, pljuvanjem Johnny Casha. I onda su nastavili, na primjer, neki su zvali policiju. Znači, to je baš bilo ozbiljna pljuvačina. Možete da pogledate ovdje šta sve tu. U Moskvi su pljuvali. Sad navode ovdje čitava imena, ne znam, isto i Žižeka su ispljuvali, i Borisa Grojsa i razne Mislim, ovako, dosta je, to možda da kaže često kao jedna formalna praksa pljuvačine, mislim, kao jedan sav... Lažu da su to uradili. Sad vidim da je to... Ali ne, hoću da kažem da su oni isto radili jedan išu artista, Alex Brenner i Barbara Schurz. Pa možeš isto nešto o tome da ispričaš, pošto ja nemam pojma, ovo sam prvi put video.
Evo, dobro, znaš, ja sam malo produžio ovu temu rekuperacije, pošto mislim da je interesantno i iskustvo...
Ne, možeš isto, ja sam samo uletio...
Ali ovako, znaš, artist, da pričam malo o artist magazinu, to je magazin za savremenu umetnost, što izlazi u Istanbulu na bilingualnom, na engleskom i na turskom jeziku. I on, glavni editor je Halil Altundere, koji je izložio sad i rad ovdje u Oktobarskom salonu, koji je inače iz kurdskog porekla u Turskoj i koji je radio veoma kritične političke radove koji su kritikovali nacionalnu vizualnu kulturu Turska. A čak on je, to je interesantno, on je ponovio rad Brennera. On je napravio ovaj sign, znak dolara sa sprejom u radu, u sliku, slikar koji se zove Metin Ant, nije internacionalno poznat, ali on radi kao, na primjer, reinterpretaciju barok stilu neke savremene umetničke momente, kao Karolin Šiman, pa Joseph Beuys.
Kao postmodernističko stikarstvo.
Da. I on je napravio dolar znak isto Halil Altundere, ponovio postoje Brennera nekoliko mjeseci postoje toga, ponovio taj gest. Naravno, sad ovo bi ljudi bili, to je već urađeno, ali to nije urađeno, to je kao praksa, destrukcija neke radikalnog estetskog položaja koji je pretvoren u komodifikaciju. Naravno, kad pričate sa Brennerom, on obožava Malevića, za njega je to najbolji umjetnik, kao alfa i omega, ali njegov stav je protiv komodifikacije ovog platna koje se zove belo, crno na belo. Ali veoma, veoma interesantna stvar šta se desilo sa Halid Altenderom. Halid Altender je sad dobro, njega su odmah, nisu uhapsili, ne, sorry. Njega su kao odveli u sud, ha? I trebaju da plati kaznu od $5,000. To je bio velike pare za Halid Altender, ali on je uspio da nađe advokata koji je promenio mišljenje suda i rekao da je ovo se desilo 98. koji je dokazao da je Halil Altendere i sam umjetnik. Pa ako neki umjetnik pravi dolar znak u drugom umjetničkom radu, to postaje drugi umjetnički rad. Pa to nije destrukcija. Tako je neki pametan advokat mogao ubediti sudiju i taj rad je postao još cenjen. Sad, ako je bio vrednost $5,000, sad je to kao 10,000 dolara.
To je pravi primjer rekuperacije ono, tržišta u
savremenoj umjetnosti. Da, to je bio pravi primjer. Ali isto tako je i Brenner pričao meni lično kako je on tako izvukao sebe iz gomile batine u Moskvu kad je hteo da napade nekog članova parlamenta u nekom klubu, pa je rekao da je sve ovo samo art performance. Ipak, veza između umjetnosti i anaršizma, radikalnog mišljenja je mnogo problematična. Ja mogu pričati praktične stvari. Evo, na primjer, ovaj artist kao od prvog broja, oni su kao supporting, podržavali ovog Brennera i Šurza, objavili dosta tekstove. Brenner je bio u Istanbulu kad 99. i oni su pravili prvu intervju sa Brennerom i Šurzom posle ovog incidenta, ono, intervencije u manifesti što su napravili u Ljubljani. Možda znate o Brenner i Šurzu u toku jedne panel diskusije koji je bio o savremenoj umjetnosti, a na veoma elitnoj sredini, intervenisali sa sprejom gdje su napisali fakt neoliberal multicultural capitalist art system now i dobili su zatvoru koji je njih spasio iz Irvina. Sad pričamo praktično.
Da,
a sad, ovako, i kako je artist počeo sve na prvoj, drugoj i trećem broju, on bio samo na turskom jeziku. Iako su podržavali ovog Brennera i Šurza i radikalno mišljenje i radikalno anarhističku kritiku i tako dalje, došlo je do onog paradoksa kad smo odlučili, a ja sam baš tad došao u artist, pridružio artistu, da više neće biti ništa u artistu o bijenalu, o manifesti, o dokumenti, ništa, samo bit će ovo, i tako smo odlučili da pravimo specijalni broj o situacionistima. I poslije toga to je bio problem kako nastaje, pošto je na kraju kraja to je contemporary art magazin, jel? A? I zvao je Halil Brennera i Šurza, pošto su oni radikalni kao aktivisti, došli u Istanbul i pravili ovaj broj. Ovaj broj je posvećen Alfredu Bonanu. Alfredo Bonanno, anarhist koji zastupa teoriju koji on zove insurrectional anarchism, anarhija, da. I on je 70-ih kao nekoliko puta bio u zatvoru i njegova je teza interesantna, pošto on za njemu nije interesantna nikakva o teorijski pristup, koliko stvarno humani pristup.
Alfredo Bonanno.
On je radikalni
ovaj, za ekologiju,
za ali on je humanista, on je klasični humanista. On nije to kao što je na primjer u zastupljenu teorijama ovog post anarkizma koji je kao destrukcija, dekonstrukcija subjekta, pa ono non placement, deteritorijalizacija, pa rizomatsko
mišljenje.
Ne, kod njega postoji to moderni subjekt i koji je humani, koji teži za ovog za bolji život, basic, to je za bolji život, bolji, humani, lakši, non-exploited život. I, ali ovo je bio i teza kod situacionista. Situacionisti su isto tako bili, jako su sad uticajni u savremenoj umetničkoj sredini, u savremenoj kritičnoj teoriji. Oni su bili stvarno hegelijanskom subjektu. Moderni
da.
Subjekt koji zna šta hoće i koji je zapravo taj subjekt koji je destroyed sa ovim uništen kapitalističkom ekonomijom, eksploatacijom i društvom spektakla. I sad šta? Oni imaju tu reč tu parolu koji formulišu kao our ideas are in everybody's mind. Naše ideje se nalaze u
mozgu svih,
u ljudi. Kao naše radikalne ideje u stvari postoji kod svih vas potencijalno, ali vi ne možete misliti tako pošto ste stvarno
do te mere ste
u rekuperirani, pa kooptirani, pa u društvu
komodifikovani.
A sad slušaj ovo je interesantno. Kad su napravljen izložba ovog situacioniste u Bostonu, Institut za savremenu umetnost,
U SAD-u.
Da, prvi put, 89. iste godine kad je bio u Parizu. Kurator izložbe bio je Elizabeth Sussman, poznata kustos. I ona kaže kao za nju je važno komparacija između savremenih umetnika i situacionističke ideje. I on veoma na triki način on upotrebi taj red situacioniste kao our ideas are in everybody's mind. I on kaže da, naravno. I to, njihove ideje su bili čak i u glavama umetnika koji su pravili apropriacijonu umetnost. Kao Longo, pa Jenny Holzer, Barbara Kruger i Gordon Matakvark. To je kao deturnement koji pravi...
Imamo vremena da moramo saslušamo još neke izvini sestrine. Zato što jednostavno mi smo napravili ove razgovore, pričali smo o tome da ljudi se uključuju da postavljaju pitanja, pa to bi bilo najbolje da napravimo sa publikom razgovore, ali pre toga da čujemo Tadej Kurepa iz anarcho-sindikalističke inicijative.
Ja bih prvo htio da kažem da iako sam ovdje najavljen kao nekako iz anarcho-sindikalističke inicijative, da ja ne govorim ispred anarcho-sindikalističke inicijative, samo iznosim svoje lične stavove, znači to nisu stavovi sindikata. A druga stvar je kad govorimo o tom, znači anarhizam i umetnost i tako dalje, recimo dadaisti koji su nastali 1916. godine u Cirihu, oni nisu u samom svom osnivanju, znači u Cirihu 1916. godine, oni nisu bili eksplicitno politički opredeljeni u smislu da su se jasno izjašnjavali za revolucionu transformaciju društva ili bilo šta slično. Znači oni su nastali kao revolt, otpor ratu, Prvom svjetskom ratu, koji su doživljavali kao vrhunski besmisao i jednostavno vrhunski dokaz da je osnova društva bankrotirala i da je trula i da je treba razoriti. Međutim, u njihovom tom trajanju, u njihovom delanju, manje više se politizuju, prvo se politizuju u Nemačkoj, zato što je tamo situacija bila najbliže revoluciji, i onda, znači, 1919. i 1920. godine u Nemačkoj je bio onaj u Rurskoj oblasti je bila revolucija koja je posle ugušena, pa ustanak Spartakovaca u Berlinu i tako dalje. I znači članovi dadaističke grupe iz Berlina su se borili u ustanku Spartakovaca, koji su težili da reorganizuju društvo u društvo komunističko koje je organizovano na radničkim savjetima i tako dalje. E sad, kasnije i ovi drugi, znači dadaisti koji posle postaju situacionalisti, odnosno nadrealisti u Francuskoj, prihvataju malo više političke stavove i politički se opredeljuju, tako da jedan deo situacionista, odnosno nadrealista, je kasnije u komunističkoj partiji Francuske ili u malo više naklonjen nekim anarhističkim grupama. Sam Breton posle svog razlaza sa Trockim postaje anarhista. U Španiji su nadrealisti direktno povezani sa anarhosindikalistima, odnosno sa CNT-om u Barceloni i Madridu. Recimo trenutno danas i u nadrealističke grupe i u Parizu i u Madridu i u Njujorku, ja mislim, su povezane sa revolucionarnim organizacijama u svojim zemljama. Recimo u Americi to je IWW, revolucionarni sindikat, ili u Španiji CNT, u Francuskoj isto tako CNT France. I u svakom slučaju, jer u čemu je stvar zapravo sa dadaistima? Oni su i kasnije nadrealistima. Oni su smatrali, cijela ta priča sa uništenjem umetnosti je slična kao i anarhistička priča sa uništenjem vlasti, odnosno ukidanjem vlasti. Pogotovo nadrealisti, oni su malo kasnije to bolje uobličili, oni smatraju da je umetnost otuđena, odnosno da umetnost postoji samo kao roba i teže da je ukinu kao robu, odnosno da je na neki način stope sa svakodnevnim životom. Mislim, već dadaisti pričaju o tome, ali nadrealisti su to malo zbiljnije ovako definisali. I u svakom slučaju to može se napraviti paralela između tog ukidanja umetnosti kroz stapanje umetnosti sa svakodnevnim životom. Može se napraviti paralela između toga i ukidanja vlasti koje zagovaraju anarhisti kroz preuređenje društva tako da svi odlučuju o sopstvenom životu i tako dalje, i samim tim je vlast jednostavno više ne postoji zato što svi imaju vlast, odnosno umetnost više ne postoji zato što su svi umetnici i tako dalje. I mislim, sad dalje su veze isto tako kao što dadaisti nastaju manje više nesvesni svojih političkih stavova i političkih konotacija svojih stavova. Recimo nadrealisti Jugoslaviji, isto tako Marko Ristić i nadrealistički krug beogradski, odnosno grupa beogradska, u samom početku kad su stvoreni nisu svesni svojih političkih jednostavno konotacija svojih stavova, i onda kasnije kroz razmišljanje, kroz istraživanje postaju polako svesni i postaju sve bliži i bliži komunističkoj partiji ovde, mada recimo neki od njih nikad nisu bili u njoj i tako dalje, nije bitno sad to toliko. U svakom slučaju, recimo Georg Gross, koji je iz dadaističke grupe berlinske, kaže: odgovor na pitanje da li je moj rad umetnost ili ne zavisi od toga da li verujete da će budućnost pripasti radničkoj klasi, i tako dalje. To je bila 1920. I u svakom slučaju, recimo sam Breton 43. u trećem manifestu nadrealizma smatra da je jedan veliki deo nadrealizma prevaziđen i mrtav, i on poziva na nove generacije koje će znati da odbace ono što je mrtvo i koje će znati da krenu dalje. I to je situacionizam koji je onako otvoreno bio politički. I u tom situacionizmu prvi put se javlja ta misao da jednostavno umetnost više ne može da utiče na društvene odnose, odnosno ne može da promeni svet kao što su verovali raniji umetnici, i kroz angažman, u konkretnom revolucionarnom pokretu koji teži da promeni svet, da će na taj način umetnici uspeti da prevaziđu otuđenje svoje umetnosti, odnosno da će se kroz angažman doći do umetnosti i tako dalje. U svakom slučaju, i recimo tu je poznata, dobro, tu je bilo recimo ruski konstruktivisti, sovjetski konstruktivisti.
To pripada u stvari sve tom nekom velikom modernističkom projektu, pa da, kao promjena društva kroz umetnosti.
Da, promjena društva,
totalitarnu neki angažman.
Mislim, recimo si ovi nadrealisti, recimo oni imaju tu dvojakost, oni s jedne strane potenciraju Freuda i to je možda najzastupljenije u njihovim samim radovima, i jer su oni tada smatrali da je njegova teorija teorija ličnosti revolucionarna teorija koja će moći da izmeni ljude kao pojedince radikalno. Međutim, oni s druge strane isto tako smatraju da je podjednako bitna Marksova teorija koja teži da radikalno promijeni društvo. I oni jednostavno teže da radikalno, odnosno u potpunosti promijene i čovjeka kao pojedinca i njegovo društveno okruženje, i oni teže kao proletarskoj revoluciji, kao i neki dadaisti koji su postali manje više politički opredeljeni, pošto neki dadaisti nisu nikada se jasno politički opredelili, kao i situacionisti posle koji su zagovarali radničke savete i tako dalje. U svakom slučaju, znači jednostavno moj stav je da se u današnje vreme, pošto recimo na Bitefu svaka treća predstava je antikapitalistička i jednostavno tim na taj način skandalima ili na bilo koji način umetnost ne može da promeni više ništa, i da bi se došlo do nekog malo slobodnijeg umetničkog zamaha, razmaha, da je potrebno da se umetnici pre svega angažuju u okviru socijalnog pokreta koji teži da promeni društveno uređenje, jer sve što umetnik ili bilo koji stvaralac radi je direktan proizvod njegovog okruženja, društva u kome živi, odnosa u kojima se nalazi i tako dalje, i da bi mogao da stvara nešto što je zaista, recimo, antikapitalističko, mora da bude angažovan u antikapitalističkom okruženju i da aktivno radi protiv kapitalizma, i na sam taj način će i njegovi radovi na ovaj ili onaj način će imati deliće tog mozaika antikapitalističkog. Znači, ne mora čak to da bude ni toliko eksplicitno, može da bude i vrlo eksplicitno.
Ja sam video isto da je raspisan konkurs Centra za libertarske studije o angažovanoj umetnosti. Ne znam da li možeš nešto da kažeš o tome. Pošto je to dosta u skladu sa tim.
Centar za libertarske studije je raspisao konkurs za socijalno angažovanu umetnost. To je više kao jedna provokacija generalno toj umetničkoj i stvaralačkoj javnosti kod nas, zato što je sve pretvoreno ovde, se sve vrti oko pisanja CV-a, sve umetničke i bilo kakve druge omladinske.
Znači, jure određene bodove da bi se bolje prodali na tržištu.
Da, svi jure bodove da bi se bolje prodali na tržištu, i jednostavno smo uputili provokaciju koja kaže hajde da vidimo šta je socijalno angažovano. Znači, da li i šta ljudi smatraju da je socijalno angažovano, jer sam taj pojam socijalnog angažmana ljudi mogu potpuno proizvoljno da tumače, svako može da tumači na neki svoj način. I tako, mislim, pristiglo je dosta interesantnih stvari, i to se može, na kraju krajeva, jedan deo radova se može vidjeti na internetu. Recimo, pristiglo je strip jednog radnika iz cementare u Beočinu, koji crta stripove o životu u fabrici i tako dalje, ali pristigli su i razne druge stvari. Recimo, ja mislim, neko iz ilegalnih poslastičara je napisao jedan prilično interesantan tekst i tako dalje. I sada, recimo, Progresivno univerzitetsko društvo Dositej Obradović, koje postoji ovde na Filozofskom fakultetu u Beogradu, je 2004. imalo razgovore sa pozicije revolucionarne levice na univerzitetu o određenim temama, i kao plakati koji su najavljivali razgovore su bili zapravo kolaži. I to onako tipično nadrealistički kolaži u kojima su bili sklepane patrijarh Pavle sa nekim kankan igračicama i tako dalje. Ali kažem,
kad smo kod tih patrijarha, da li vi mislite, isto to se postavlja jedno pitanje, pošto znam da su neki direktori muzeja ovde kod nas pravili neke patrijarhe, i isto Pahomija je napravio, to je Gera, Živko Groznanić, Gera je napravio Pahomija sa podignutim valjda mantijom tom njegovom i sa nekim stilizovanim krstom od dečije kože, pa ja sad ne znam da li je to socijalno angažovana umetnost, u kom je to smislu socijalno angažovano, kada to radi neko ko je učlanjen u Demokratsku stranku i ko praktično je direktor jedne institucije umetnosti. Da li je to samo u kakvom je to smislu, mislim, ja to postavljam pitanje sebi, i šta je to zapravo, da li to ima veze sa umetnosti ili to već jedna politička
zašto umetnost ne bi bila politička aktivnost, odnosno zašto politička aktivnost ne bi bila umetnost?
Da, pa to pitam, gde je
jer
to
ovaj plakat koji najavljuje razgovore je de facto politička aktivnost, a samim, a, mislim, može se podvesti i pod umetnost, ako recimo pisoar može da bude, jer stvari u tome što sad sve može da bude umetnost. Znači, bukvalno sve letak može da bude umetnost, svaki plakat.
Dobro, recimo, to je već tako ovaj, od 30-ih.
Pa da, od, mislim, od pisoara.
Od pisoara.
Tako da u tom smislu, mislim, meni je recimo mnogo, mnogo interesantnija Jelena Karleuša kada se slika onako na krstu i kad kaže šta ima crkva da se meša u moje stvari, nego sad neki ovaj...
A to radi sada i Madonna. Madonna pravi takve
performanse. Da, da, ali dobro, to je mislim, druga je stvar. Zato što Madonna to, mislim, radi vjerojatno više fingirano, za razliku od ove koja to radila onako bez nešto mnogo razmišljanja. Ali u svakom slučaju,
to je diskutabilno.
Tako da u svakom slučaju to bi otprilike bilo to. Mislim, što se tiče mene,
hvala.
Znači da je potrebno da umetnik koji smatra da je socijalno angažovan, da on pre svega mora da ne da pravi socijalno angažovanu umetnost, nego da bude angažovan u socijalnom pokretu.
Ja samo kažem hvala, ništa drugo. Milice.
Okej, sad sam ja na redu, a ja bih počela kao umetnica da, mislim, čisto neku priču na neki drugačiji način, mislim, praktičan možda. Znači, zašto sam uopšte krenula i odlučila da se bavim umetnošću, to je, mislim, razlog je bio, sećate se kada, mislim, pre, ne znam, 20 godina, kada vam roditelji kažu ma pusti njega, on je umetnik, njemu se sve dozvoljava, i to je značilo da je to neka skoro luda osoba koja pravi tako neke koještarije i skandale, ali mu se to dozvoljava na neki način i to ne osuđuje ga društvo zbog toga. Znači, to je čovjek koji je pušten na miru da radi ono što želi i što hoće. I to je bio jedini izbor koji je uključivao da ne morate da pravite dugotrajni plan za svoj život, šta ćete raditi, kako ćete zarađivati, kako ćete preživljavati, nego da pustite da se život odvija i da vidite šta će biti sutra i da se to nekako samo rešava usput. Tako da mi je to bio jedan razlog za moju odluku da se počnem time baviti, a onda kad sam već počela, onda sam nekako kroz bavljenje umetnošću shvatila da je to samo jedan novi vid komuniciranja, znači da neki novi vid komuniciranja koji koristi različite medije i različite kombinacije medija da bi se prenela poruka do nekoga ko to gleda ili posmatra. I to je ono što je bitno. Znači, umetnost nije ništa visoko, ne znam, cenjena praksa ili rad, to je samo rad kao i svaki drugi. I mislim, to je samo jedna nova vrsta komuniciranja. E sad, u toj vrsti komunikacije, ono što je meni bilo zanimljivo jeste da ta poruka se ne prenosi više na neki jako očigledan način. Mislim, vi ste govorili o toj simbolici koja je iz ne znam kog razloga kapitalistička, meni to baš nije malo jasno, možda ćeš mi posle objasniti. Ali simbolika u ovom smislu za mene je bitan, to je bitan način koji prenosi poruku na neki iracionalni nivo. Znači, ta poruka više nije diskurzivnog karaktera gde imate jasno određeno šta to znači. To jeste poruka koja ide u jednom smeru, ali zahteva od posmatrača da porazmisli o tome šta je video. Znači, nikad ne zahteva pasivnog posmatrača koji će samo to da vidi ili pročita, nego je bitno da uključi svoje razmišljanje, svoja iskustva, svoje asocijacije da bi došao do te poruke, da bi tu poruku pronašao. Zbog toga ne mislim da je, mislim, umetnost kriva, ne znam, za sve. Mislim da je to samo jedan novi vid komunikacije koje je tržište dobro našao način da dobro iskoristi u svoje svrhe. Zbog toga imamo ovu rekuperaciju, imamo dizajn kao neku novu vrstu umetnosti koja radi za korporaciju, radi reklame. To je ono što je bitno paziti se kada ste umetnik, šta se sa vašim radom dešava u tom trenutku kada ga radite. Naravno da ono što, mislim, to je sad moj neki ličan stav, verovatno se mnogi od vas neće složiti, ali šta ću, ja sad pričam svoj ličan stav, pa me slušajte. Da, znači, istorija subverzije umetnosti, to su oni sad do sad dosta dobro pričali, s tim što ja mislim da to može da se proširi na neki mnogo širi nivo. Mislim, za mene je subverzija, treba posmatrati umetnost u vremenu kada se ona stvarala. Znači, u tom trenutku ona je živa i u tom trenutku ona stvara, odnosno prenosi tu poruku koja je bitna. Kasnije, kad vreme prođe, znači to nekad zna da bude i 2 godine, ona umire jednostavno, ta poruka prestaje da bude bitna tržište koristi na neki način, preuzima. Ali, na primjer, za mene je umetnost radila jako puno subverzija kroz celu svoju istoriju. Na primjer, u humanizmu i renesansi imate povratak čoveku i telu u odnosu na crkvene zakone kao predstavljanja čoveka. Tu se odjednom ponovo pojavljuje čovekovo golo telo kao sasvim dozvoljeno. To je opet neka revolucija u to vreme koje se desi. Impresionizam, izlazak iz studija, izlazak iz zatvorene sobe gde su postavljeni modeli, izlazak na svetlo, svetlost dana i bavljanje onim što se dešava u realnom životu. Znači, hvatanje tih nekih scena koje su na ulici pod svetlom sunčevim. Onda imate Dišane i pop art, s tim što ovde pop art, mislim, kako ga danas percipiramo, to je možda drugačiji način, obzirom da imamo celu sliku konteksta i u ono što se pretvorio Andy Warhol i, ne znam, njegov život i sve. Ja mislim da je u tom trenutku kada je on, ne znam, naslikao one supe Campbell's ili nešto, znači to je bio sastavni deo njegovog života, znači on je samo deo svog života hteo da ubaci umetno, znači uvek su se nekako umetnici trudili da dobace do realnog života, znači da izađu iz te zatvorenog medija koji ih smešta u fioku umetnosti, znači da kao to nema veze sa životom, uvijek su se trudili da to povežu na neki način sa realnim životom. Zatim Informel, opet, koji unosi nove materijale i pokušava da sve ono što mi zamišljamo kao umetnost, da negira, da napravi nešto što potpuno nije to, ali da unese nove materijale, zemlju, katran i nešto što percipiramo kao ružno, da to unese umetnički rad. Tako da i to na neki način, jeste da su to pomeranje estetskih zakona?
Pa da, upravo to. Mislim, ti to što pričaš, to je sve u okviru umetničkog, uloge umetnika, ali to nema veze sa realnim učestvovanjem u životu, u smislu revolucionarnog...
Da, ali u tom kontekstu, razumeš, to je bilo pomeranje unapred ka životu. Mislim, u tom trenutku oni su to tako, pretpostavljam, kapirali kao da je to pomeranje ka životu, kao unošenje zemlje u galeriju.
A, na primjer, baš kad pričaš o impresionistima, mislim, oni su baš slikali taj novi buržoaski život...
Sve
koji se tada
jasno,
pojavljivao u kapitalizmu i tako dalje, u razvijenju kapitalizma.
Ne govorim ti ja o tome kako su oni živeli i gde su bili angažovani i da li su, ne znam, zarađivali od svog rada ili nisu. Govorim ti o njihovim mogućim težnjama, znači to je sad kako ja čitam te težnje. Znači da je možda u tom trenutku to bila neka revolucija za njih. U njihovom radu da je to bila neka revolucija u nekom pravcu neke promene, nečeg što je ustaljeno. Pa i performance i happening na kraju koji izlaze na ulicu, znači pokušavaju da prevaziđu i samu galeriju, da izađu iz galerije, da se dese u realnom životu i stvarnosti. E sad, naravno da postoje znači stvari koje su uspjele u nečemu i stvari koje jednostavno su možda išle samo kao odjek nekih bitnih dešavanja. E sad, samo malo da se... Da, znači ta, ta poruka je opet individualna stvar. Znači nisu se svi umjetnici uvijek bavili političkim temama, nisu ih jednostavno možda uvijek zanimale ili ih možda nisu jednostavno bili svjesni niti željeli toga da budu svjesni. Sad to jeste problem, ali ovaj, postoji znači taj, ta istorija političkih tema u umjetnosti i to ste vi sad uglavnom ispričali do sad, tako da ne bih ja nešto da ponavljam, ali bih na primjer pročitala deo iz manifesta koji su pisali André Breton zajedno sa Lev Trockim i Diego Riverom. I samo par rečenica, znači sad oni u ovom manifestu na jednom delu citiraju Marksa, pa da to pročitam. Znači, pisac prirodno mora zarađivati da bi pisao i živeo, no ni pod kojim uslovima ne bi trebao živeti i pisati da bi zarađivao. Prvi uslov slobode stvaranja jeste da ona nije poslovna tržišna aktivnost. A onda su oni dodali, u oblasti umjetničke kreacije imaginacija mora pobeći od svih ograničavanja i ne sme pod bilo kojim uslovima dozvoliti sebi da se veže. E, u tom nekom smislu umjetnost kao aktivnost sama meni je jako, mislim, slična anarhističkom načinu mišljenja.
To je ono da se preklapa u toj nekom autonomnom prostoru koji želi da proizvede.
E to, znači u tome to je nekoj slobodi, težnji ka nekom slobodnom izražavanju i potpunoj slobodi, znači čak nemanju pritiska da se pravi samo politička umjetnost, znači ne samo težnje da se proizvede, ne znam, nešto, znači užasno je bitno da se zadrži sloboda, da se radi po sopstvenom motivu, znači ono što vas lično tera da nešto mislim, proizvedete.
Ali danas imamo problem da su forme i slike umjetničkog izražavanja, da su jednostavno to hiperprodukcije slika, jednostavno više nije moguće da se u tom okviru formalno napravi neka autonomija u umjetničkom.
To je sad već pitanje masovne produkcije, znaš, ja ti govorim o produkciji, mislim, rada. Masovna produkcija je već jako duboko ogrezla u kapitalizmu, znaš, mislim, kad neko napravi jednu sliku sa ono iskrenom idejom, a onda shvati da se to dobro prodaje na tržištu, pa onda napravi još 150
ali,
komada,
to
je nešto drugo. To
je ono što sam ja pričao, na početku kad sam rekao da je umjetnost nastala, da je umjetnost onaka kako mi razumemo kada je tu autonomiju svoju formirala, da je nastala u doba kapitalističkih odnosa, razvijanja kapitalističkih odnosa u buržovskom i razvijanja buržovskog društva u 19. veku. Tada je uopšte ta ideja autonomije. Pre tada je umjetnost bila, ne znam, u baroku, umjetnost je bila pod okriljem crkve ili služila je nekim dominantnim.
Znači uvijek je umjetnost postojala pod nekim okriljima kojekakvih sponzora i kojekakvih naručilaca. Samo je stvar, znači, tu se opet, znači, eto, ja bih se setila Goe, na primjer, koji je radio na Filipovom dvoru, bio je dvorski slikar, plaćen da slika portrete kralja, koji je opet i u toj poziciji našao način da bude subverzivan, da karikaturiše, mislim, da u tim portretima napravi zgodne karikature.
Mi ne znamo da li je on to stvarno uradio, to je interpretacija Goje u 20. veku. Znači, to je interpretacija Goje iz pozicija.
Pa dobro, možeš da pogledaš tu sliku pa da onda sam zaključiš da li je to karikatura ili ne, naravno, to jeste, ali ako idemo toliko daleko, onda stvarno ne znamo ni šta je bilo, šta je, šta nije, znaš, tako da ne možemo da sudimo ni ti ni ja, onda, mislim, to možemo samo fiktivno da razvijamo teze o tome šta je moglo biti. Samo da se sad vratim na tok. Da, i onda imamo tu priču o rekuperaciji.
Izvini, ti kažeš kada neko naslika sliku.
Da.
E sad, da li je neko mogao da naslika sliku u srednjem veku, da naslika sliku onako kako mi danas vidimo? Jednostavno, produkcija je bila vezana za crkvu, to su bile freske ili ikone. Naprimjer, nisu postojale žan slike. Žan slike su se pojavile tek u Holandiji, naprimjer. Ili možda od renesanse je krenulo uopšte da se pojavljuje neka mala autonomija u manerizmu, možda žanr scena svakodnevnog života.
Da.
Znači jednostavno nije bilo moguće, jednostavno taj sam jezik, znači onog trenutka mi uzmemo da slikamo sliku, tog trenutka mi prihvatamo jezik, odnosno koji je nastao u toj epohi, u tom trenutku.
Ali to se i danas dešava i ti danas kad radiš bilo koji rad, ti radiš u kontekstu onoga što se danas dešava, u jeziku koji danas koristimo. Znači, nikad ne možeš izaći iz tog zatvorenog kruga. Zato i kažem da je umetnost živa u onom trenutku kada nastaje i već sutra može da umre.
A da li je moguće da danas u ovom kontekstu u kojem mi živimo, da li umetnost uopšte može da se proizvodi na neki bilo kakav način?
Pa naravno da može, čim postoje ljudi koji to proizvode. Znači, ne možemo nikom zabraniti da se bavi umetnošću, zato što bi to bilo, mislim, idiotski, zar ne? Pa ne, ali bilo kakva zabrana u tom nekom smislu, ne znam, mislim, ljudi bi svakako radili tajno, ako ne može javno da se, mislim, bavi. To je način izražavanja, to jednostavno nije nešto što teži nekoj promeni društva. To je način izražavanja ličnog stava i to može da promeni neki stav u posmatraču. Znači, može da ga natera da se zamisli u nekom smislu, da promisli neke svoje stavove, pa da možda promeni nešto u tom. Znači, u tom smislu, kada bismo posmatrali današnju umetnost, mislim da je ona vrlo, vrlo angažovana, zato što je sistem postao vrlo, vrlo fašistički, jeli, kapitalizam, znači, i onda toliko ugrožava svakog pojedinca u svom životu, da jednostavno i umetnik sam to negde osjeća i svaka njegova reakcija koja se pojavi u njegovom radu može da prikaže jedan delić te slike fašizma koji ga pritiska. Znači, u tom nekom smislu trebalo bi svaki rad analizirati kroz politički pogled na društvo.
Mislim, isto tako imaš gomilu ono umetnika koji su konzervativci i tako dalje, pa sam recimo njihov rad je, recimo, mislim, ne možda kažeš da je progresivan, recimo.
Pa dobro, ne govorim ja o svemu što se dešava, znači, naravno, postoje ljudi koji jako dobro žive od toga što rade, zato što su lepo našli, ne znam, našli su kolekcionara koji će otkupljivati svaki njihov novi rad. Znači, to je ono što govorim, mislim, ne govorim o celokupnoj umetničkoj produkciji na, ne znam, ono, svetskim prostorima, govorimo o onome što je, znači, što bismo mogli shvatati kao, pa ne znam, mislim, ja to zovem na neki način prava umetnost. Znači, za mene nije svaki umetnik pravi umetnik, zato što ja, mislim, to šta je sad pravo ili ne, to je sad neki moj subjektivan stav. Znači, umetnost je za mene nešto što ima jako bitnu poruku u sebi. Znači, ne nešto što se radi kao hobi,
da, da,
i kao
pa za mene je
dekoracija.
U stvari, da, jasno. Možemo isto muzej. Publiku da vidimo da li hoće neko možda da pita nešto. Isto da proširimo ovu diskusiju.
Da, samo čekaj da završim bar dve, tri rečenice. Imam još, znači, ne vidim uzrok problema u umetnosti. Znači, ne možeš kriviti umetnost za kao nastanak kapitalizma. Mislim, zato što jednostavno to je...
Ne, ja sam rekao da je umetnost ovako kako poznajemo sa tom idejom autonomije nastala u 19. veku kada se reprodukovalo, kada se to građansko društvo kapitalističko
odnosno nije umetnost kriva za nastanak kapitalizma, nego je kapitalizam kriv za nastanak takve umetnosti.
Naravno, da, baš to.
A ne znam da li bi se sa tim složila, ali
Ono što sam ja htio da kažem je da mislim, meni je mnogo interesantnija akcija koja bi se mogla predstaviti kao umetnička. Recimo, meni je, mislim, ako se već koristi termin umetnost, meni je onaj letak, odnosno pamflet Beda studentskog života koji su napravili situacionisti, jedna vrlo umetnička stvar i vrlo subverzivna, je li tako? Mislim, svakako je bila subverzivna, ako možemo je tumačiti kao umetnost, s obzirom da su oni tako tumačili, je li tako? I to je ako to već zovemo umetnost, to je umetnost koja ne teži da, zato što je apstraktna, na nekom iracionalnom nivou da prenese neku poruku, nego to je praksa i akcija koja teži da doprinese transformaciji društva.
Ali čekaj, zar ti misliš da stvarno mislim treba zabraniti svaku drugačiju umetnost?
Pa ne treba ništa zabraniti.
Pa da, naravno.
Jednostavno treba... Ja znamo u kojim se okvirima krećemo. Mislim, pokušamo da definišemo...
Pošto je sve umetnost, sve, evo, ovo je ovdje umetnost. Mislim, ako je pisoar umetnost i to što mi ovdje sedimo, da pričamo...
Naravno, da je umetnost.
I to što vi ovdje sedite da slušate i mi smo svi ovdje umetnici.
Pa da.
Ove, Miloše, ove, možda neko iz publike želi da pita. Mislim, to bi bilo ove, stvarno, pošto već...
Predstavi se.
A, Brzić. Imam pitanje za Sezgana. Ti si malo više puta u poslednje vreme. Interesuje me na koji način je situacionizam predstavljen trenutno na zapadu. Da li neko u oblasti, bar kad pogledaš ove ljude koji prate umetnički kritičari i tako dalje, prati celu priču sa onog stanovišta da je situacionizam imao jasnu ideju kao politički projekat također, znači da je imao od svojih početaka ideju da ima tu neku društvenu težinu, znači koliko je to prisutno u savremenom načinu na koji se situacionizam predstavlja publici?
Pa ja mislim sad postoji nekoliko pravca koji kako interpretacije situacionizma, situacionistički internacional. Prvo je kao to je bio i najpoznatije ono delo koje ide od unitarnog urbanizma. Pošto situacionisti su imali taj specifičan plan za urbanizam koji su oni formulisali posle sve te istraživanja koji su činili sa psihogeografijom i praksom derive. I to i taj pravac ide koji od konstant pa sve do nove postmoderne arhitekture kao na primjer arhigram se sad na primjer arhigram pa kao neke druge avangardne utopijske arhitekturske prakse se interpretiraju kao situacionizam. Pa drugi je koji se bavi sa umetnošću. To je počeo iz 89. sa ovim izložbama i koji prave link između na primjer postmoderne apropriacione umetnosti iz 80. sa situacionističkom umetnošć, a stvar je da li situacionizam umetnički pravac, to nije. Situacionisti su početkom 60. oni to kao veoma jasno napisali da je cela umetnost je antisituacionistički. I oni su tad likvidirali sve ovog grupu Spur koji je spomenuo Vladan, pa grupu iz švedske situacije koji je vodio Jorge Naš, pa Asker Jorna, pa Italijane, i tad je počeo ta druga faza situacionista koja je politička, a to ima sad to uticaj u teorijama kao što je Agamben ili Michael Hart i Tony Negri. To se vidi najviše, ali naravno u tome je i drugi problem akademizacija ovog situacionističke ideje. Kad gledamo na primjer knjigu Društvo spektakla, naravno to nije neki mnogo radikalni, pa to nije neka knjiga koji nam daje sve neke nove ideje, pa ne znam, pa baš sam i rekao da subjekt u situacionista se zasniva u hegelijanizmu. Ali jedina stvar i postoji dosta ogromne literature koji je slično kao Deborova i ove situacioniste što su napisali. Ali jedina stvar, ja mislim da to je taj attitude, stav. Stav je to da jedino Guy Debord dok je bio živ, on je mogao pričati ono što je pričao. Pošto nije bio umješan u nikakvoj zvaničnoj nije posjećivao nijedan univerzitet i tako to. Kao jedino je to, mislim. Pa postoji, to su te tri, ono, kao urbanizam, pa umetnost i naravno punk. Da punk, veza između punk muzike i situacionizme je veoma istraživana tema. To je najviše istraživao i napisao Grail Marcus, u svojoj knjizi Lipstick Trace, ima i na srpskom prevodu. To se zasniva ta ideja koju je od T.G. Clark, ono, engleske frakcije situacionizma, počeli da družeš sa ovim, naprimjer, T.G. Clark je bio učitelj ovog Andy Gilla iz Gang of Four, pa vidi se uticaj u entertainmentu, u albumu Entertainment, pa to je kao muzika, urbanizam, nova kritična praksa i teorija. Mislim da je mnogo, može se vidjeti skoro svugdje.
Znači, samo da ponovim, znači, u stvari, tvoj zaključak je da je trenutno na delu neka vrsta akademizacije predstavljena situacionizma i da se ono čega je on krenuo, zapravo, da je to negde iščililo uspod, da je to negde nestalo iz te poruke na način na koji se sad predstavlja situacionizam kao da je istorija, da ta politička poruka je negde prigušena ili je skroz nestalo način na koji se predstavlja njihova ideja, je li tako? Prilike, sad,
da,
trenutno.
Ali naravno nije sve, naprimjer, ja sam kritičan teoriji ovog Antonio Negrija, pa čak i Agambena, kako oni interpretiraju situacioniste. Naravno, za Agambena je interesantan metod montaže koji je upotrebio, pošto znate, Guy Debord je i režiser, režirao je skoro 7 filmova. Ali, na primjer, ova frakcija koju vodi T.G. Clark zajedno sa Donald Nicholson Smithom i koji su napisali izvanredan članak koji se zove Why situacionist, Why Art Cannot Kill Situacionist International, to je objavljen u veoma akademskom i onom pa čak i konzervativnom magazinu koji se zove Oktober u nekoj Rusi. Sad je izdan jedna veoma interesantna knjiga koji se zove Afflicted Powers, koji vodi grupa Retort, koji je T.G. Clark, pa neko drugo.
Zdravo, ja sam Danilo. Jutro sam dobio mail koji poziva na, možda je pitanje malo skretanje sa teme, ali koji poziva na peticiju povodom podrške izdavaču u Turskoj koji je preveo knjigu Noama Chomskog Manufaktura pristanka i zbog toga mu preti kazna zatvora od 1 do 6 godina. Ja mislim da si ti već spomenuo nešto oko izdavaštva u Istanbulu, pa me zanima da li bi još nešto mogao kažeš o tome.
Ne znam koja je knjiga Noam Chomskog, ali Noam Chomsky je preveden na turski. Da. Pa da, u Turskoj ima dosta problema oko izdavanja neke knjige, i pošto prvo to čita sve kao policija i ono. Ali interesantno je kad je Noam Chomsky posjetio Diyarbakir u kurdskom regionu, u Kurdistanu, da? I kad je pričao, na primjer, nije to Kurdistan, nego, znaš, kad je on pričao neke kao Kurdistan, skoro niko nije razumio to u publici, svi su kao wow. Ali, da, kao, ja sam to htio reći pre, kao, mi smo počeli eksperimentisati sa ovim situacionistima, pa postoje Brenner i Schulz. Ali sad smo došli do zaključka kao contemporary art magazine, to je besmisleno. To je besmisleno praviti takvu radikalnu teoriju kao iz savremene umjetničke perspektive. To smo odustali. Ja sam odustao i artist sad je ponovo počeo da piše članke o Bienalu. Da, to mogu reći kao iskustvo.
Još pitanja?
Reče Marko Milosavljević, zanima me kakav je odnos anarhizma umetnosti prema autorskom pravu.
Koga pitate od nas, svejedno? Pa mislim, to bi možda najbolje mogao da odgovori Miloš, pošto se on, to je za njega ovako. Ja stvarno pozivam Miloša da odgovori na to pitanje, ali što se mene tiče, ja mogu u jednoj rečenici da mislim, u anarhizmu ne postoji autorsko pravo, ne postoji, jednostavno ne postoji vlasništvo, mislim, to je, u ideji anarhizma nema vlasništva. ne postoji, ne, to, to, je, to, to su konstrukcije koje nisu moguće. Znači...
Da, sad govoriš o nekim konstrukcijama koje, znači to je sve individualno pitanje, to ne postoji kao e sad svi će ovako ili svi će onako, nego... Pa da, naravno, od svakog, znači svakog pojedinačnog umetnika zavisi šta će onda odluči, šta će biti sa tim. Naravno da se često dešava da njegova odluka ovaj, bude na neki način zloupotrebljena, pa onda, mislim, dobro, možda i on sam odluči da on kao završi u nekom muzeju ili, ili kod...
Pa ne, dakle, ako sam ja shvatio pitanje odnosa anarhizma prema, a ne odnosa umetnika generalno prema svojim delima.
A ne, pitao je odnos anarhizma i umetnosti sa autorskim pravima. Znači, kako to sad odgovoriti?
Pa dakle, suprotstavljen je. Pa to je drugo pitanje. Da li je moguće da postoji umetnik anarhista ili su svi anarhisti umetnici?
Ja
to je
smatram,
diskusija ovdje.
Ja smatram da nije moguće da postoji umetnik anarhista.
Umetnik
postoje
anarhist...
različite uloge. Mislim, postoji uloga umetnika, postoji uloga anarhiste i tako dalje.
Odnosno, svi, umetnici anarhisti su zapravo anarhisti radnici. Znači, radnici koji proizvode u sferi kulture.
Molba, ako možete samo da tražite mikrofon za bilo šta, pošto snimamo, pošto snimamo to, pa zbog zapisa. Evo.
Pa da, ništa, samo da kažem, mislim da si pogrešio, verujem da je ovaj, na osnovu onog što si prepričao, znači da je to neka omaška, znači nije umetnik anarhista onaj koji radi, radnik koji radi u sferi kulture, jer ako je to radnik koji radi u sferi kulture, onda on pretpostavlja postojanje, da kažem, jednog okvira koji kultura zapravo pretpostavlja, što je opet jedan, da kažem, autonomni okvir, tako da verujem da nije.
Pa dakle, ako je neko zaposlen u pozorištu, onda je on radnik. Nema tu mnogo, mislim, svakako, znači, nije neki glumac umetnik pa anarhista, nego je glumac radnik anarhista.
Dobro. Dobro, evo sad bih postavila isto jedno pitanje i ovaj dala isto neki komentar. Mislim da je ovaj u čitavoj ovoj priči koju smo imali večeras isto zanimljiv taj odnos, da kažem, simboličkog i realnog, da kažem, doprinosa umetnosti ili uopšte, ne znam, onako kreativne aktivnosti u sferi politike, i poznati su recimo brojni pokušaji i brojni slučajevi koji su se završili na ovaj ili onaj način, recimo u ruskoj avangardi slučaj Tatljina koji je ovaj krenuo, znači, zajedno sa ostalim avangardistima da bi kasnije otišao u fabriku i tamo radio kao inženjer. Zatim recimo slučaj da, u redu, ovaj, zatim slučaj Tretjakova koji je se bavio tim pitanjima odnosa umetnosti i života i razvio čitavu jednu, da kažem, teoriju o pozorištu, tu zapravo teoriju šoka ili reza koju je kasnije razvio i Debord, ovaj, koji je njegova pozorišna trupa je posle počela da igra u fabrikama, što je služilo, znači, na neki način promociji i zapravo tim nekim, da kažemo, edukativnim planovima, realizacije određenih edukativnih planova ruske komunističke države, ali su onda, on je u jednom trenutku shvatio, pa da, dobro, sad ako mi igramo, ne znam, u fabrikama, onda mi prosto smetamo radnicima, pa oni ne mogu da proizvode, i onda je na kraju završio tako što je se zaposlio na jednom kolhozu. I onda me interesuje kako vi gledate te da kažem simbolički i da kažem realni doprinos umetnosti, pošto ne znam, Sezgin je pomenjao recimo Konstansa u situacionizmu. radovi koje on proizvodio su, da kažem, više zanimljivi kao predlozi, kao metodi, kao razvijanje određenih veština, nego što zaista imaju jedan realni, nego što zaista možemo da ih vidimo kao jednu realnu društvenu delatnost. I onda mislim takođe u relaciji sa ovim što ste malo pre pričali, da vidite kao jedinu mogućnost kreativne aktivnosti to ukoliko bi umetnik, odnosno neko ko je jedan stvaralac, je li bio vezan za politički pokret. Znači, interesuje me kakve tu razlike pravite.
Samo hoću da kažem nešto za situacioniste, na primjer, radna klasa nije bilo toliko, bio je važno, ali situacioniste su također zastupali jednu drugu strategiju, to je never work, nikad nemoj da radiš. I Guy Debord sam nije nikad radio, bio iz bogate porodice. To je fakt, ono. I Guy Debord nije nikad radio i dobio je dosta pare za svoje filmove od Gerarda Lebovicija. Gerard Lebovicije bio je veoma bogat milijarder koji je financirao također Alain Delona, pa imao copyright ovog Catherine Deneuve, pa tako dalje. Mislim za situaciju, naravno oni su podržali radnički pokret 68. kad je bio taj u maju. Ali naravno u društvu spektakla, u knjizi veliki je taj chapter o proletarijatu i koji počinje od Lukaša, pa
mislim da je društvo spektakla jedna ovako prično marksistička knjiga.
To je,
pa
da,
mislim je
apsolutno.
Da.
Da, to je isto diskutabilno koliko uopšte situacionisti i ovaj primer, to je više jedna levičarsko marksistička, kako da kažem,
praksa
koja stvarno ima doprinosi u tom društvenom i u svim tim okvirima, a stvarno u okviru anarhizma
poznata je recimo ona onaj parola koju su držali berlinski dadaisti 1920. godine, na kojoj piše: umetnost je mrtva, živela Tatlinova mašinska umetnost.
Znači, radi se ponovo o umetnosti.
Da, mislim, to je i to je upravo to stapanje umetnosti sa životom, da život treba da na svakom koraku bude stvaralački, a ne da umetnost bude odvojena od života opšteg, ne na takav način. Odnosno, završi ti šta si htio da kažeš kad sam te prekinuo.
Ne, ja hoću da kažem da u anarhističkom smislu, u ono kako vide anarhisti i anarhistkinje, znači osnovna kritika je uloga umetnika, koja je, znači, kroz razne eksperte konstruisana, znači koja je konstruisana od strane društva u bilo kom smislu. Možemo čak da pričamo i u poststrukturalizmu, o jednom identitetu umetnika koji funkcioniše, ali opet isto i takav identitet koji može da bude u nekom rizonskom smislu sam za sebe, isto tako može da bude kritikovan od strane anarhistki i neanarhisti.
Mislim, ako je anarhista umetnik, odnosno on mora prvo da se pobuni protiv uloge koja mu je dodeljena. Odnosno da kaže za sebe da je radnik. Ako zarađuje, je li tako? Mislim, dobro, ova stvar...
Ne, to da je umetnik radnik, to smo imali u socijalizmu, ili u komunizmu. Umetnik je radnik.
Mislim, to imamo i sada.
Ti su bili radnici i dobijali su plate, ULUS je bio udruženje i još uvijek postoji, jer, znači, ljudi jednostavno imaju, od grada dobijaju, ne znam, penziju i...
Ne, ali stvar je u tome što su umetnici baš sada radnici. Zato što rade za nadnicu određenu, za tržište.
Da, sada su
Znači, upravo su sad, tek su sad, mislim, stavljeni u status radnika, možda čak i više nego...
Ne, sada su svi umetnici u najgorem položaju, to je jedan freelance, jedan najekstremniji freelance položaj gde se oni nude sa svojim radovima različitim medijatorima i menadžerima. To je jedna užasna pozicija, mislim, oni su u goroj poziciji nego bilo ko zaposlen u produkciji.
Dobro, nemojmo preterivati se.
Ne, ja stvarno ne preterujem. Ja ne pričam o onima koji su dovoljno bogati da se bave umetnošću.
Misliš generalno...
Ja pričam o nekome ko uopšte nije ni u mogućnosti da se bavi umetnošću, jer nema novac za fakultet ili... Molim? Nema novca da prođe kroz ekspertske institucije i tako dalje da bi...
Ali čekaj, onda treba da potvrdi i da da pravo kapitalizmu, da je onda, znači samo ono što ti se isplati,
zato što
ono
ne nauči
što ti
jezik,
treba da radiš. Da li je to, znači, to što treba da prihvatimo kao kapitalistički način odlučivanja, da kao ako nema novca, onda se ne treba baviti time, nego treba da proizvodi nešto od čega će živjeti.
Samo moment da tako.
Ali da li misliš da je moguće da se baviš i nekim realnim poslom i umetnošću? Mislim, da li misliš da postoji vreme kao...
Ćao.
Znači, postoji, znači ako nemaš od čega da živiš, onda naravno moraš da nađeš posao koji ti oduzima tipa 8 sati dnevno i dosta energije da dobiješ novac.
Dovoljno je 3 minuta za pisanje pesme.
Pa dobro, možda onda imaš kao neki, neko drugo ograničenje vremena i kao ostatka novca od...
Možeš da stvaraš umetnost pre nego što zaspiš u krevetu. Tako da...
Da, znači onda se ograničavaš na taj trenutak kao...
Pa, uvek se ograničavaš na neki trenutak i na neko vreme i na neki, mislim, novac i tako dalje. Tako da priča o slobodnim individualama, umetnicima, mislim, ne razumem, kao nekoj potrebi mi nije uopšte razumem.
Pa ne znam, meni je, na primjer, ono, to baš onaj način gde ja se ipak ne bih ono deklarisala na taj način da kao baš želim da, mislim da jeste okej kao raditi, ali opet taj rad ti naći neki posao koji ti ne oduzima dovoljno, mislim, previše vremena da imaš bar, ne znam, 8 sati dnevno. Kako misliš kalkulisanje? A čekaj, kada živiš ono ideš u prodavnicu, ne kalkulišeš.
Ja se izvinjam, jel možete da nam kažete šta je forma te prave umetnosti, kako ona izgleda? Šta je bila forma?
To sam ja rekla.
Pomenuli ste pesmu, ali poezija zna se kako je nastala. To je jedan određeni jezik, to je jedan određeni sistem koji je u našoj tradiciji, u kulturi, u istoriji kulture produkovan, znači kroz znanje. To je naučeni rad, poezija.
Zašto bi se zbog toga...
Da vas zamolim, hajde, samo tražite reč, doneću vam mikrofon. Evo, imamo pitanje tamo.
Pa Miša je htio da pita.
Pa tiče se teme zato što meni uopšte nije jasno ko je osoba koja definiše uopšte šta je umetnost. I zašto ste vi u poziciji da definišete ko je pravi umetnik? Zašto to mora da bude osoba koja se mora da posveti tome, ne znam koliko vremena, da prođe kroz institucije kulture ili ne znam...
Čekaj, samo da objasnim, pošto to pravi umetnik je bio moj lapsus.
Ovo je priča o anarhizmu i umetnosti, nije priča o definiciji umetnosti.
Samo da kažem, pošto, mislim, nije bio lapsus u smislu lapsusa, nego sam se ogradila da je, mislim, to je neki moj sud u mom svetu, u mojoj glavi, razumem. Znači, ja nikada ne dajem ono sud koji treba svima da bude jednak. Znači, ne želim da namećem to, taj odnos šta je pravo, šta nije pravo. Znači, za mene je umetnost nešto što iskreno dolazi iz pojedinca kao potreba da uradi nešto, da proizvede neki rad. I sad za taj rad mu nekad možda treba i mesec dana, celodnevnog rada. I u tom smislu ne mislim da treba ga ograničavati i reći je kao ti sad nemaš od čega to da radiš, onda idi radi u fabrici da bi kao... mogao to da napraviš. Sad, mislim, možda on sam može to da odluči. Mislim da to treba prepustiti kao ličnu odluku. Znači, mislim da svako ima pravo da legitimiše šta je za njega prava umetnost, odnosno šta je ono što mu se sviđa u tom smislu. Znači, šta je ono što podržava, šta je njegov lični izbor od ono radova koji su ga u nekom smislu takli negde, ono, nešto što ga je pokrenulo ili ne znam, što mu je bilo zanimljivo da vidi.
E, pa upravo to mi jeste stvar ovih, recimo, antiumetničkog dadaističkog pokreta koji teži da ukine umetnost. tako što će je stopiti sa svakodnevnim životom. I mislim da u tome leži ta tvrdnja situacionista da je da su umetnici antisituacionisti. Mislim zato što sama činjenica.
A to je zbog snimanja zvučnog zapisa. Po...
Tako gledano, zapravo umetnost živi u apsolutnom, kako bih rekao, ona je potpuno uspela u svom projektu. Ona potpuno živi u, da kažem, u svakodnevnici.
Pa da, to je tačno.
U korporacijama, u reklamama, u Windowsu i tako dalje.
Mislim, taj modernistički projekat je u tom smislu potpuno uspela.
Naravno, ja to isto mislim.
Da.
Ali ne,
ja sam sam nešto drugo smislu. Htio da kažem, ali tako nekako te raspada se taj način razgovora, ovako tako je prosto, takav je setting. Tako da, nešto sam zapravo hteo da kažem, da vi možete kažete da je umetnost na neki način jedan oblik simbolizacije i ne postoji umetnost van institucije umetnosti. Samo sistem umetnosti određuje šta je umetnost. Ne postoji umetnost koja je to po sebi, neka suština, nekakav, da kažem, umetnik koji je tako rođen, koji može to da radi pred spavanje. Dakle,
pa zavisi sa koje pozicije teorije pričate, pošto postojale, na primjer, u 30. godinama nisu bile takve definicije.
Dobro.
Što vi kažete, to je George Dickey, odnosno institucionalna teorija umetnosti.
Tako je, ali ja samo hoću da završim to što sam počeo, zato što to jeste jedan sistem koji produkuje zapravo značenja, smisao, vrednosti i samo umetnost. Dakle, nema umetnosti bez diskursa umetnosti. Dakle, bez onoga što, dakle, bez čitavog jedne mašinerije koja to podrazumeva.
Nema ali umetnosti bez toga, bez kapitalizma. Znači,
tako je. Ali
nema,
da kažem, ni anarhizma bez kapitalizma. Nema ni, da kažem, nema nikakvog spekulativnog mišljenja i teorijskog mišljenja bez, da kažem, također takvog mehanizma. Malo su mi vaše čudne su mi vaše uloge sad dok sam vas posmatrao. Nije mi bilo jasno ko šta tu zastupa, ko se pojavljuje u kojoj ulozi. Da li se neko pojavljuje u ulozi eksperta ili anarhiste?
Pa to je zato što ste vi naviknuti na te uloge eksperata, mislim.
Ne, nisam ja ni na šta naviknut, ja sam samo posmatrao.
I pogledate uloge, u kom smislu mislite uloge?
Da, nije sasvim bilo jasno da li se neko neko nastupa kao anarhista ili kao ekspert ili kao umetnik ili kao umetnik.
Ekspert za šta? Kakav je ekspert?
Pa recimo Sezgin ovdje mnogo da kažem liči na eksperte koji se bavi jednom temom, jednom posebnom temom koja je vezana za situacionizam, ti mi ličiš recimo na nekog ko je ovako vrlo sklon jednom klasičnoj formi anarhizma. Mislim, ja vas, mislim, ono, prvi put slušam.
Da, on je, to je jedan ekspertski...
Maskiru su ekspert.
Milicu, naravno, znam duže, pa me sad zvunila njena anarhistička uloga. Vladan je nekako moderator bio ovdje, tako da...
Hvala.
Sa stavom.
Da, pa to je fina uloga.
Ne, to je manipulatorska uloga.
Sad, pričali smo dosta o rekuperaciji, kad već pričamo o tome i da je umetnost bar ova institucionalizowana ili jedina koja postoji. Ako ćemo tako da gledamo, bar iz nekog diskursa, rekuperizovan skroz, odmah može se postaviti pitanje radničke klase i rekuperacije još u 60-ih, pa sa situacionistima i tako dalje. Pitanje je šta znači pozivati jednu, ajde kako kažem, od individualno do društveno, ali reći ću društvenu delatnost kao što je stvaranje, pa makar ono bilo zvano umetnost, na osnovu čega pozivati jedno stvaranje da se uklopi u neko drugo stvaranje kao što je recimo kreiranje revolucionarne situacije ili revolucionarnog pokreta ili konkretno revolucije ili drugačijeg društva, kad uvijek postoji pitanje šta je koliko već uklopljeno u sistem. U situaciji kao što je postmoderno stanje, gde sad svi možemo da kukamo kako je sve izgubilo, ne znam, neki samo identitet, već se uklopilo u reprodukciju, u klasičnu već pomenutu rekuperaciju. Koliko ima smisla pozivati bilo šta da se uključi bilo šta što već postoji još od modernističkog projekta i da će na osnovu toga uključivanje u neku širu sliku, a sve šire slike, aj sad ove možda ovako nabačen stav, sve šire slike već isključuju mnoge stvari samim tim što su šire slike pa su usmerene samo na jednu stvar i na osnovu toga okupljaju sve. Koji je smisao pozivati umetnost da se uključi u nešto, to jest ne umetnost, nego umetnika i umetnicu da se uključi u neko stvaranje, kad je, ako već pričamo o istorijskim trenucima, imamo primer ranih ruskih kritičara umetničkih iz 19. veka, to jest začetnika nihilizma, koji su svojom umetnošću kreirali revolucionarne pokrete, koji se nisu priključivali revolucionarnom pokretu, tipa Čenišeski koji je napisao Šta da se radi, koji je inspirisao hiljade i hiljade nihilista koji su, i nihilistkinja pre svega, u stvari koji su odlazili na sela, pokretali bune i tako dalje. Jedna umetnost koja je stvarala revolucionarne pokrete, a ne bila rezultat revolucionarnog pokreta. Doduše, sad opet se vratim na početak, a kratko ću samo završim, to je situacija u kojoj je možda neka takva delatnost kao što je takva umetnička mogla da stvara nešto. Ako sad imamo situaciju gde je umetnost rekuperirana, gde je radnički pokret stvarno totalno šaren, tražimo subjekta revolucije ili šta god, doduše to je sve diskurs moderne, tražiti subjekta revolucije, na osnovu čega se traži od bilo kog pokreta, bilo koje društvene delatnosti da se uklopi u nešto drugo. Ako se priča o anarhizmu i autonomiji. Osim ako se ima ideja kako zaista treba da izgleda revolucija, kako zaista treba da izgleda revolucionarni subjekt, kako zaista treba da izgleda umetnik. Ne mora se kaže pravi umetnik ako se umetnik poziva da uđe u nešto. To je već definicija šta je umetnik pravi. Znači, to je pitanje. Kako se to određuje? Sve. I publiku.
Ja mislim da bi možda Cezgin ili Tada i možda bi vi mogli da odgovorite na ovo.
Pošto ja sam da... ako hoćeš Sezgin, ja neću.
Ovako, ja nisam stvarno razumio tvoje pitanje, ali o... A meni će...
Ne, ja naravno da nije moguće, ja bih odgovorio, nije moguće da se uklopi, osim ako se nema prava ideja šta je bila ta revolucionarna strategija, mislim.
Postoji ta prava ideja.
Ali koja je ta prava ideja? Mislim, mi je ovaj...
A mislim, to je prava ideja da postoji dve klase ljudi, od kojih jedna radi za svoj život, a druga živi od rada ovih koji rade. Šta sa studentima?
Umetnici... Na primjer, umetnici koji izlažu negde svoje radove, studenti kojima roditelji plaćaju, mala deca kojima plaćaju život roditelji, šta ćemo sa beskućnicima, šta ćemo sa imigrantima, šta ćemo sa malim akcionarima, srednjim akcionarima i tako dalje. Koliko je jedna 18-vekovna priča o dve klase koje su ljuto suprostavljene, pa čak i kod Marksa nisu samo dve klase, čak i on ostavlja prostor za, ne znam, seljačku revoluciju u Rusiji, što je manje više ispalo. Koliko danas sa svim ovim rekuperacijama koje se pominju, sa svim ovim šetanjima i reprodukcijama ima smisla govoriti o crno-belom svetu? Ja mogu da prihvatim kao, recimo, anarhista, kao neki, jel? Da neka snaga treba pokrenu u nekom smeru, ali na osnovu čega se određuje crno-belo, pa se poziva umetnik da pređe sa crnih pozicija u bele, da obuče, ne znam, radnički beli ili plavi kombinezon i da kaže, e, sad sam pravi umetnik.
Ne, poziva se...
Mislim da ti...
Ovo je jako lepa slika bila, kao, više, hvala.
Tvoje pitanje je bio da smo već prešli ovo moderno doba i sad živimo postmoderno doba i zašto još... diskutujemo o modernom subjektu. Jel? Da, to je interesantna tema, ali je li živimo u postmodernom dobu? Kao, to bi bio pitanje. Šta se promenilo u suštini od Marksa, na primjer, od 19. stoljeća? Da.
Između ostalog, imali smo nekoliko pokušaja nekih revolucija, ako već kažemo od Marksa, imali smo pokušaje revolucije koje su na Marksu navodno bile bazirane, imamo stvaranje socijalističkih država koje u tom periodu apsolutno nisu postojale, imamo znači jednu delektimizaciju, jednu odbacivanje celojenog spleta revolucionarnih teorija koje su nekad izgledaju revolucionarno, sada ne izgledaju revolucionarno, ili ih već čitamo, to je sad moment baš postmodernog stanja, čitamo ih već sa jednim iskustvom. Ne možemo više da priđemo bilo čemu iz 19. veka, a kao što je govoreno o umetnosti, tako da ne možemo priđemo 19. veku iz pozicije 19. veka. Prelazimo samo iz 21. veka. Iz tog ugla ne znam koliko ima smisla insistirati na modernističkim projektima pravog subjekta, prave umetnosti, nečega što treba nečem drugom podrediti. Ako već, a pomenuli smo, jel, situacionisti, sva ta kretanja i lutanja u stvari, to bi čak bilo na samom kraju moderne situacionističke projekat koji još ostavljao, to jest nekako, aj recimo, uspoje da primeti šta se dešava, pa je ostavio mogućnost lutanja i traženja baš tih rupa što si pomenuo, baš ti rupa, ne znam, u urbanizmu, u gradu, ugnjetenih s ove i s one strane. Neki moment koji se već tada video. A mi se sada, preskočili smo to i opet smo se vratili pred tog projekta gde opet sve crno-belo. Tražimo veliki pokret pravog umetnika.
A, dakle, gospodin Milić je ovde iznao neke teze koje zahtevaju mnogo dužu raspravu nego što je to sada potrebno. On ovde nastupa sa postmodernih pozicija, što je de facto reakcionarno i ne znam zašto se dopušta uopšte na anarhističkim tribinama tako nešto. Ali, dakle, kad govorimo o svemu tome, mene zanima, ja se izvinjavam ako mogu da završim, dakle, mene zanima, odnosno tvoje pitanje, ako mogu da ga razumem kao pitanje, dakle, prejudicira postojanje umetnika i umetnosti. A ja mislim da je to pitanje dovedeno, da je ta teza dovedena ovde u pitanje. Tako da mi nije jasno o čemu ti tačno govoriš. Da li govoriš o slikaru kome je neko insinuirao da treba postane fizički radnik? Ja ne znam ko je to rekao. Pa o čemu je onda, ne znam o čemu se tačno govori, jer ne znam ko je ovde insinuirao bilo šta tog tipa i o čemu se govori, o kome govoriš kad govoriš o umetnicima. Ja mislim da su radnici u štrajku umetnici i nema potrebe da oni prelaze u bilo šta drugo. Pa mi nije jasno o čemu govoriš kad govoriš o umetnicima kojima je neko insinuirao da treba pređu negde drugo.
Između ostalog, Tade Kurepa je rekao da umetnost ne treba više da traži neki društveni angažman nego da se uključi u revolucionarni pokret. E sad, revolucionarni pokret, ja bi se možda tu, ali ti ćeš verovatno to gledati kao iskrivljavanje tvoje misli, složio da taj radnik nije deo revolucionarnog pokreta zbog nekih drugih stvari, ali to je rečeno. Da umetnik batali društveni angažman kao umetnik i da uđe u revolucionarni pokret. Ja nisam rekao da to mora znači oblačenje radničke bluze ili šta god, ali imamo revolucionarni pokret. Evo recimo, kad smo već kod toga, šta je sad revolucionarni pokret i konkretno, koji umetnik ili kakva vrsta društvene delatnosti kreativne treba da uđe u kakav revolucionarni pokret radi postizanja čega što on ne bi mogao postići ili da doprinese na drugi način. Eto.
Hoće neko da odgovori?
Ja bi se ništa ponavljala, eventualno bi ponovila samo što je ovaj dečko koji nije gospodin rekao. Mislim, nije mi jasno prosto ta priča oko umetnosti i anarhizma, jer mi nije jasno u stvari zašto se ta umetnost naziva neumetnošću. Koja je umetnost i umetnost, a koja je neumetnost? I ta granica mi je potpuno nejasna. Mislim, uopšte mi nije mi jasno, jer postoje, ako postoje institucije kulture i ako nešto prolazi kroz institucije kulture, to znači da je to nekakva umetnost koja nije dobra ili nije u ne znam kakvoj društvenoj, nije društveno, ne znam,
pa jednostavno što ne živimo u anarhističkom društvu, živimo u kapitalizmu trenutno, u jednom vrsti neoliberalnog kapitalizmu u tranziciji i znači svaka ona umetnost koja se napravi u takvim institucijama kulture ima jednostavno sa političkog aspekta, pazi, pričamo s političkog aspekta umetnosti, ja sam to odmah razgraničio na početku. Znači, mi pričamo o tome da umetnost praktično i ne može da postoji u anarhizmu. Razumete? Ali... E sada, postoje umetnost koja je pravila jednu vrstu konverzacije sa političkim kroz istoriju i mi smo sad o tome pričali.
Da, meni nije jasno zašto svaka umetnost nije politička, to mi nije jasno.
Ona jeste politička u onom smislu, na primjer, ovo što sam naveo, gospodin, direktor Muzeja savremene u Novom Sadu, Živko Grozdanić-Gera, je napravio jedan ekstreman politički gest u ovom trenutku, na primjer, u Srbiji, kroz ono što je umetnost, kroz te institucije. On je to iskoristio i napravio političku umetnost. On to sam kaže da je to politička umetnost.
Ne, dobro, ona je pitala zašto sva umetnost nije politička.
Zašto sva umetnost nije politička? To je, sva umetnost jeste politička, ona može da se gleda kao politička, a i ne mora.
Mislim, kao što je sve političko...
Možda gledate estetski, možete, mislim, estetika...
Da, ja mislim da u svakom radu možeš da nađeš ono političku, znači neki politički stav. Znači, samo treba dobro da zagrebeš.
Da, onda bi trebalo da znači, ako ja dobro razumijem, da postoje zapravo pozicije na kojima ste, ajde kažem vi po znacima navoda, pošto ne doživljam vas kao jednake, u smislu tom nekom vrednostnom ili što god, znači da postoje te pozicije na kojima je, ajde kažem, anarhizam, opet to je vrlo globalno i nemam pojma šta to znači, ajde, i postoji nešto, neke druge pozicije, i vi sada govorite ove pozicije su dobre, ove pozicije nisu, prosto kao ove vrednosti su okej, ove vrednosti nisu.
Ne, mi samo pokušavamo ovde da iznesemo sve mogućnosti u okviru kojih se krećemo, mi ne kažemo da je to sad dobro ili ne.
Ja sam stekla takav utisak, prosto da...
Ne, mi samo kažemo, postoji takva umetnost, postoji, mislim, nešto što je, postoji nešto što se, na primjer, desilo neko bijenale, ali to bijenale jednostavno treba posmatrati sa jednog, kao jedan fenomen socijalni koji se javi u ovom socijalnim okolnostima, i jednostavno tu smo, na primjer, da kažemo da li to tako i tako funkcioniše ili ne, ili da postavimo pitanje, ništa drugo. Ja mislim, eventualno, u stvari, ljudi su iznali neke stavove, Milica je rekla svoj lični stav, šta je za nju, kakve veze uopšte ima umetnost i anarhizam, ja ne znam.
Da, ali ja sam tega utisak da pričamo o progresu. Mislim, kao ova umetnost, to mislim da, zaboravila sam time, izvini.
Da, da je.
Ok, dogovorio si o progresu, da prosto nekako, ne, postoje neke vrednosti koje vode ka progresu. I...
Ne, ono što sam ja govorio je da umetnost, zapravo ja sam interpretirao ono što su govorili da isti, a oni su govorili da žele da ukinu umetnost tako što će svi postati umetnici. Znači, to
da,
je,
upravo to... imam problem s tim, ukinuti umetnost, šta znači ukinuti umetnost?
Pa kao i ukinuti vlast, dakle, ako su svi umetnici, onda je sama reč umetnik besmislena. Kao što ako svi upravljaju...
Ali to je onda logika onda... ili, znači...
Ne, nije, to je, dakle, ako su svi umetnici, znači ako imaš situaciju u kojoj je umetnost razotuđena, odnosno u kojoj je umetnost stopljena sa svakodnevnim životom, i znači da su svi na neki način umetnici, da svi stvaraju i da se svi osjećaju kao stvaraoci, onda nema potrebe baratati pojmom umetnika. Kao što nema potrebe baratati pojmom vlasti ako svi odlučuju. Ako su svi vlast, onda ne postoji vlast. Ako su svi umetnici, onda ne postoji umetnik.
Dobro, meni je samo bitno da...
To je prevazilaženje umetnika i prevazilaženje vlasti i prevazilaženje raznih drugih stvari.
Da, meni je samo bitno da postoji pojam umetnik koji zapravo u različitim kontekstima može različito se tumači, i da prosto ne postoji jedna vrsta, ono, kažem, ljudi koji su umetnici, neka vrsta koja nisu. Znači da diskursi određuju, dakle, ko je umetnik. Tako da je vrlo bitno da smo svesni tih pozicija na kojima smo. Mislim, i sa koji govorimo.
Mi ovdje sad pričamo o umetnicima i tako dalje, a nismo na samom početku diskusije definisali te neke osnovne pojmove.
Pa to,
tako da ne možemo da, kao što recimo nismo definisali pojmove klase, tako da možemo da, jednostavno možemo da ne pričamo o istim stvarima i da se vrtimo u krug.
Pa upravo zato i kažem, mislim da treba da definišemo za koga šta znači, jeli, umetnost i umetnik.
Pa u principu, koliko sam shvatio, većina ljudi kada, mislim ovde kada se govorilo o umetnicima, mislio se na umetnike institucionalizovane u okviru buržoaskog poretka. Je li tako, mislim?
Pa da, pretpostavljam, s tim što opet... Ne, mislim, ja mislim da opet možeš, ono, mislim da je to lična stvar, opet da ti samo možeš da izabereš da li si umetnik ili nisi.
Pa dobro, ja se slažem s tim, nego jednostavno mi je bitno,
znači,
da
ono, želiš da budeš, ako želiš, onda jesi.
Pa dobro, mislim da je to onako, meni bar se čini taj stav, kako bih rekla, da zanemaruje negde tu realnu situaciju postojanja institucija moći i kulture koje ti negde nameću tu, kažem, ulogu. Ok, sad, umetnici prosto koji prolaze kroz institucije kulture su zvanično umetnici, i oni postoje kao umetnici, kao što u istoriji postoji umetnost, ne znam, baroka, umetnost renesansa i tako dalje, a ne postoje, sigurno su postojali nekakvi različiti tokovi umetnosti koji su tada isto postojali, ali nisu prolazili kroz instituciju kulture i sada kao da ne postoje. Znači...
Misliš,
Nema veze. Hoću da kažem da ja ako ne prolazim kroz instituciju kulture, ja takođe mogu sebe da smatram umetnicom i sve to cool, ali prosto postoje odnosi moći koji dalje rade, okay.
E pa to jeste istina, mislim, to jeste jedan deo što je umetnost, mislim, zloupotrebljena u neke svrhe, ono, zarade, promocije, ne znam koje kakvih institucija, što vlada insistira povećanje turizma lokalnog, na primjer. Ove. Pa znači čekaj, šta znači
šta znači da je zloupotrebljena umetnost?
Miloše, molim te.
Ne, nego da
dakle,
je tvoj rad.
Znači, izvini da ponovim zbog mikrofona. Dakle, zanima me da li to znači da umetnost ima neku svoju suštinu koju zloupotrebljavaju neki drugi ljudi. Šta konkretno znači da je zloupotrebljena umetnost? Ja mislim da je baš ispravno upotrebljena u tim slučajima. Kako možeš da, koji argumenti stoje iza teze da je ona zloupotrebljena? Šta je dokaz toga lično, da je ona zloupotrebljena?
Ako ti lično napraviš neki rad, na primjer, i taj rad završi ne znam, na nekom bijenalu sa tekstom oko kog se možda ni malo ne slažeš i molim? Pa, znaš šta, često nisi baš ni siguran šta će tu pisati, znaš. Ove, zato što to jednostavno čekaš kada izađe katalog, pa tek onda vidiš. Znači, tebi niko ne šalje tekst, ono, kući.
Ali ta pozicija čekanja kada izađe katalog nije baš ovako fin.
Pa dobro, ne znam, ajde, možda sam, ono, se izlupetala, izvinjavam se. Ti imaš šta da odgovoriš, pametno.
Ne, ja nažalost nisam čuo do kraja ovu poslednju diskusiju, ali mislim da se,
Ne, dovođenje u pitanje pojmova, tako da kada dovedemo pojmove, mislim, u pitanje pojmove, znači ne možemo nikako da nastavimo raspravu dalje, pošto jednostavno stalno stojimo oko toga šta je umetnik, šta nije, šta je
Pa da, ali to, ja sve vreme pokušavam da kažem da to nije uopšte tema, znači definicija umetnika uopšte nije tema večerašnjeg razgovora. Definicija odnosa anarhizma i umetnosti, znači ne možemo da govorimo umetniku ako
ne možemo da govorimo o umetnosti ako ne kažemo ko je šta je umetnost.
Ali znači umetnik ja sam rekao na početku, ja mislim da je umetnik uloga koja se konstruisala u do i tako dalje, ali
da, ja sam pričala o onome što kao se danas naziva umetnost i što se nekada nazivalo umetnost. Znači ja sam pričala tu svoje kao jevi ga diplomirani student umetnosti, izvinjavam se na psovkama. Onda je to znači nešto što ti institucije jednostavno nauče, mislim to je nešto što te kroz obrazovanje nauče kao šta je umetnost i znači ja sam pričala o tome, znači onome što je kao, ne znači da je to neki moj stav 100%, znači o tome, znači kroz taj sistem naučenog sam formirala neki stav mislim koji možda ima veze sa anarhizmom, a možda i ne.
Pa ja bih polako, pošto je već 2,5 sata sedimo, ja bih polako da privodimo kraju ovo i imamo samo da kažemo da će 16. novembra biti priča o oktobra.
Umoran je Vlana, samo da najemo sledeće dva događaja. Imamo malu dopunu ovom razgovoru večeras. Jednu ekskluzivnu priliku da vidimo domaćeg umetnika koji ima malo veze sa celom ovom pričom. Znači 8. oktobra u ovo isto vreme Želimir Žilnik i njegov film koji je bio bunkerisan 30 godina, koji je snimljen 76. u zapadnoj Nemačkoj, zove se Raj, jedna imperialistička tragikomedija, i bio je bunkerisan zato što je predvidio neke događaje koji su se desili nekoliko meseci pošto je film snimljen 76. godine. Dešava se u miljeu tadašnjih olovnih godina u zapadnoj Nemačkoj, odnosno frakcija Crvene armije, politička borba u tom trenutku, i pozivam vas da dođete pošto će i autor lično biti prisutan. Imaćemo dve projekcije tog filma sledeće nedelje u 18 časova dole u velikoj dvorani u bioskopu i u 21, a između toga u 20 sati ćemo imati priliku da popričamo sa Želimirom Žilnikom, koji je čini mi se vredan svedok tog vremena i koji će moći možda da odgovori na neko od ovih pitanja koje smo danas dotakli. pre svega kao svedok vremena i neko ko je zaista učestvovao i u našoj zemlji i u zapadnoj Nemačkoj u nekim, nekim stvarima koje uspostavljaju most između umetnosti i anarhizma i koji kao živi svedok ima pretpostavljam dosta toga da kaže. Znači iskoristio tu priliku da nastavimo ovu raspravu. Kad god budemo bili u mogućnosti, mi ćemo priređivati ovakve specijalne događaje. Ovo je stvarno ekskluzivno događaj, pošto film zaista nikad nije prikazan kod nas, a mislim da je svega par puta prikazan u Nemačkoj. Sljedeći razgovor o anarhizmu su 16. oktobra na ovom istom mestu. Anarhizam i aktivizam je tema. Imat ćemo specijalne goste iz Pule, uz naravno ljude iz naše sredine, odnosno ljude koji su učestvovali u Puli u pretvaranju kasarne Karlo Reutz u kulturni centar. Ajde, hvala vam, pa se vidimo.